Tervetuloa tämän päivän JJV-podcastiin ja vieraana on kunnia saada klubin 041 liigaan nousijajoukkueen päävalmentaja Aleksi Lalli. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta, kiva olla täällä.
Aloitetaan taas suoraan siitä vähän sun taustoista ja valmentajaurapolusta ja miksei pelaajakin urapolusta, että miten olet päätynyt siihen pestiin, missä olet nyt?
Joo, no pitkä, totta kai, tai tietyllä tavalla pitkä pelaajaurapolku nyt ei hirveästi ole, että DSM ja ASM tuolla Rauma-Pori-akselilla, mutta ei mitään niin kuin merkittävää aikuispelaajauraa ei ollut. Sitten tosiaan aikaisin aloitin jo valmentamaan, että tuli niin kuin kesätöiden kautta palloiroja, toi nappulaliigaa ja sitten siitä vähän niin kuin jäin sille polulle siitä, että toi. Sitten sen jälkeen palloiroja ikäkausijoukkueita apuvalmentajana jonkun aikaa, sitten siitä päävalmentajaksi ja siitä itse asiassa aika nopeasti jo palloiroihin päätoimiseksi valmentajaksi, että silloin yksi paikka aukesi sieltä, kun toinen valmentaja halusi lähteä Raumalta pois, joka oli aikaisemmin päätoimisen siinä, niin lähti Raumalta pois ja sitä pestiä mulle silloin tarjottiin. Halusin siihen tarttua silloin. Sitten 2 vuotta päätoimisena palloiiroissa, tosi paljon kenttätreenejä, että se oli ehkä silloin, niin kuin, tai auttoi kehittymistä tosi paljon silloin, että sai tosi paljon niin kuin tehdä ja valmentaa ja olla, että olihan se ne raskaita päiviä ja ei ehkä kaikki sen ajan treenit läpäisisi nykyistä tuommoista niin kuin omaa vaatimustasoa, niin, mutta sai niin kuin paljon tehdä ja kokeilla ja oli seurannut tosi paljon luottoa siinä, että sain niin kuin tehdä ja toimia. 2 vuotta siinä, sitten toi HJK:hon ensin oli 14-15-vuotiaiden talenttivalmentajana ja samalla toimin nuorimman akatemiajoukkueen. Se ei ollut nappulaklubi enää silloin, mutta oli akatemian nuorempi pää, oli se titteli 2009 syntyneet. Ja siinä päävalmentajana 2 vuotta ja tosiaan samalla C14-C15 ikäluokkeen talenttivalmentaja niiden joukkueiden kanssa. Sitten paljon niin kuin yksittäisille pelaajille palautteita autojen kehittymisessä siinä. Sen jälkeen toi huippuvaiheen talenttivalmentajaksi B-junnut klubi 04 oli sitten toimintaympäristön siinä. Klubi 04 olin Joonas Rantasen kakkosvalmentajana. Siinä samalla tosi paljon niin kuin, hienoja muistoja, paljon tosi merkittävää oppia tarttu siltä ajalta. Sitten huippuvaiheen talenttivalmentajana 04 olin 4,5 vuotta, koska sitten toi sitten tuli muutos silloin, toi HJK 2023 kesällä, niin päävalmentaja vaihdos, niin sitten samassa musta tuli edustusjoukkueen apuvalmentaja. Sitten olin siinä vuoden, ja olin jo ennen sitä sanonut sitä viimeisen vuoden alkuun, niin olin ilmoittanut HJK:lle, että seuraavaksi haluan päävalmentajapestin, että olen siitä, niin kuin, siitä kiinnostunut ja en halua jatkaa enää niin kuin, talenttivalmentajana. Ja sitten sain paikan klubi 04 päävalmentajan nyt päättyneeksi kaudeksi. Et siinä tuommoinen niinku summa summarum oma valmentajaura tähän asti.
Sun valmentajaura on aika nousujohteinen ollut ja nuori valmentaja vielä niinku uran näkökulmasta, niin mikä susta tekee nytten näin nuorena valmentajana suhteellisen menestyksekkään valmentaja? Mitkä ominaisuudet, niin kuin voisit vähän katsoa, niin mitkä on niin kuin auttanut sinua tällä urapolulla?
Tosi vaikea kysymys. Kyllä mä kokisin, että semmoinen niin kuin intohimo on ehdottomasti ollut, että tosi paljon olen niin kuin tehnyt asioita jalkapallon ehdoilla aina ja valmentamisen ehdoilla viime vuosina. Että se on ehdottomasti niin kuin auttanut. Siinä on varmaan niin kuin iso yksittäinen tekijä. Sitten on niin kuin monta asiaa, mitkä ei sille ole pelkästään yksittäisiä ominaisuuksia. Et tosi moni ajoitus on osunut kohdalleen, että HJK on etsinyt valmentajaa samalla kuin itse on niin kuin etsinyt semmoista omaa tietä ja omaa metodia valmentajana. Ja sitten niin kuin niihin osunut, sit niihin saumoihin. Ja sitten yksi tosi merkittävä on se, että on saanut toimia niin kuin mielettömän hyvien valmentajien kanssa. Niin kuin mä tuossa jo mainitsin, niin Joonas Rantanen, Toni Koskelan kanssa sain tehdä liigajoukkueessa jonkun aikaa töitä talenttivalmentajana. Sitten tietysti Toni Korpiakunnas antoi Saumasin liigajoukkueen kakkosvalmentajana. Ja sitten on moni muita, että koko podcasti voisi mennä siihen, että mä luettelen nimiä, että ei ehkä sitä, se ei ehkä ole tavoitteena, mutta ehkä niin kuin intohimo, ajoitus on osunut ja sitten on pystynyt koko ajan olemaan semmoisessa ympäristössä, missä on itseään fiksumpia ihmisiä ympärillä ja joissa asioissa niin kuin parempi ja sitten on uskaltanut niissä ympäristöissä kuitenkin olla rohkea ja tuoda esiin omia ajatuksia, omia näkemyksiä ja sitä kautta on syntynyt sitten keskustelua ja sitä kautta on itse oppinut ja on oppinut muilta, on ehkä pystynyt muille antamaan jotain, josta on syntynyt yhteistymmärrystä sitten niiden keskustelujen kautta, että ehkä toi on semmoinen summa summarum.
Mites pelaajien näkökulmasta? Minkälainen valmentaja, johtaja sä olet?
No tota kannattaa varmaan kysyä pelaajilta.
Tai mihin sä pyrit ehkä johtajuudella osalta?
Niin. Toi on silleen niin kuin vaikea. Mä oon ehkä tässä vielä semmoisessa niin kuin prosessointivaiheessa, että talenttivalmentajan ja kakkosvalmentajan on tietyllä tavalla tosi paljon helpompi olla niin kuin pelaajia lähellä ja olla niin kuin semmoinen, kenen kanssa voi jutella, kenen kanssa voi heittää läppää. Mutta sitten mä ehkä etin vielä sitä, että millainen se mun päävalmentajapersona on pelaajia kohtaan. Että sitä ehkä vielä niin kuin etsii, koska sitten joutuu myös tekemään ikäviä päätöksiä, että joutuu jättämään jonkun pelaajan penkille, joutuu jättämään jonkun pelaajan katsomoon, saa valita jonkun pelaajan kokoonpanoon, niin sitten varmaan, mä luulen, että aika moni valmentaja on niiden pelaajien mielestä hyvä valmentaja, ketkä saa pelata, ja sitten ne, ketkä ei saa pelata, niiden mielestä on sitten, voi olla ilkeä tai etäinen tai muuta. Et se on niinku aina vaikea määritellä, mutta kyllä mä pyrin olemaan, niinku, en mä pyrin jakamaan esimerkiksi peliaikaa sen mukaan, mitä kukin pelaaja ansaitsee omalla tekemisellään, mikä on suoritustaso, mikä on effortti. Et siinä mä pyrin niinku oikeudenmukaisuuteen ja sitten mä pyrin olemaan niinku suora palautteessani olematta ilkeä, mikä ei aina, niinku, että totta kai välillä tulee sitten sanottua treeneissä tai peleissä, tulee ehkä sanottua sitten tunnekuohuissa pelaajille myös niinku ilkeästi, vaikka se ei ole se tarkoitus. Mut aika paljon sanoja ja ehkä vähän asiaa tässä vastauksessa, että sieltä löytyy keskeltä jotain.
Otetaan tuolta toi rohkeus. Mitä on rohkeus valmentamisessa?
Seurata sitä itseä tai omaa metodia, niitä asioita, mihin uskoo. Tuoda itsensä esiin. Tämä konteksti, missä mä sanoin, oli niinku, varmaan liittyy just tähän, tai liittyy näihin apuvalmentajahetkiin, tai siinä, kun oli valmennustiimin jäsenenä. Niin se, että uskalsi niin paljon meritoituneemmille valmentajille, uskalsi esittää omia mielipiteitä, uskalsi olla eri mieltä ja uskalsi tuoda niitä omia näkemyksiä esiin ja perustella niitä ja seistä niiden takana. Ja sitten se on synnyttänyt mun mielestä niin semmoista tosi hyvää luottamusta ja yhteistyötä niin kaikkien. Että kyllä usea päävalmentaja, kenen kanssa mä oon toiminut, on myös sitten uskaltanut tai halunnut tai koenut tärkeäksi antaa sen esimerkiksi mulle tiukkaa palautetta mun toiminnasta, joka on sitten taas auttanut mua kehittymään. Mutta se on niinku uskallusta olla oma itsensä, uskoa omaan tekemiseensä ja omaan metodiinsa, filosofiaansa, mitä sana haluukaan käyttää.
Mennään tähän metodiin vähän enemmän ja itse asiassa silloin ekonometodin niin kuin aikoina ja koulutuksen aikoina enemmän tutustuttiin ja oltiinkin. Ja sitten myöskin itsekin klubissa olin siellä P-junnujen valmennuspuolella. Ja sitten sulla oli myös näitä valmentajakoulutuksia siellä. Kun sanoit tuossa, että etsit sitä, oliko ihan näin juuri, että etsit sitä metodia tai omaa päävalmentajuutta. Mitä tämmöinen metodi jalkapallossa sitten, ei nyt välttämättä tähän just ekkonoa tai jotain muuta, mutta mitä se metodi sulle kertoo tai sanoo?
No se, miten mä itse, niin että tässähän on niin monta, että se, mutta jos miettii sitä niin valmennusmetodia, että jos sen rajaa siten, että käsittelee enemmän vaikka nyt omalla kohdalla kentältä tapahtuvaa toimintaa, niin siihen sisältyy pelimalli, että millaisten raamien sisällä se meidän pelaaminen tapahtuu. Siihen sisältyy harjoittelu, että minkä tyyppistä harjoittelua, miten me sitä harjoittelua jaksotetaan, miten me eri asioita priorisoidaan siellä harjoittelun sisällä, miten me suunnitellaan valmennustiimin kanssa harjoitteita, mihin asioihin me fokusoidutaan harjoituksissa ja miten me opetetaan, miten me kommunikoidaan pelaajille. Niin noi asiat voi pistää siihen kentällä tapahtuvan, tai sen itse valmennusmetodin sisään voi laittaa noi asiat.
Mennään vähän tuohon pelimalliin. Mitä sä pelimallilla niin kuin tarkoitat?
No,
peli-idea tai malli?
Niin, se on, no ensinnäkin se on, joka valmentajalla on varmaan vähän erilainen ja hiukan eroavaisuuksia, mutta jos puhun nyt tästä omasta joukkueesta, niin klubi 04:stä, niin meillä oli pelimallin sisällä oli se, periaatteessa vastaa kysymykseen, että miten me pelataan ja mitä me yritetään tehdä missäkin pelivaiheessa, että me käytettiin pelivaiheita ja sitten meillä on siellä sisällä erilaisia periaatteita, käyttäytymisiä, miten me käyttäydytään kentällä ja sitten meillä oli tämmöinen identiteettiosio, että miltä me näytetään, niin nämä oli meidän. Ne oli esimerkiksi meidän pelimalli sisällä oli tämmöiset alaosat.
Mitä tämä Ekkonon malli sulle on antanut, tai Ekkonon metodi? Mä oon aina sanonut, että se on metodi, niin kuin, että se ei filosofia ole välttämättä, se on metodi. Niin mitä Ekkonon on antanut sulle valmentajana?
No, isoin asia, no en tiedä, vaikea sanoa isoin asia, on tosi monta asiaa, että mä heittäydyin kyllä siihen silloin. Se tuli mulle jotenkin tosi sopivaa aikaa Suomeen, että mä etsin vielä sitä omaa valmentajuuttani niin kuin paljon enemmän kuin mitä mä etsin nykypäivänä, vaikka mä edelleen etsin sitä. Se tuli mulle jotenkin tosi sopivaan aikaan Suomeen ja sitten mä pääsin siihen niin kuin kiinni. Mutta se antoi mulle ensimmäiset semmoiset, niin kuin, tai se rakensi mulle semmoista pohjaa, että miten mä katson ja analysoin jalkapallopeliä ja se, että mihin asioihin mä siinä kiinnitän huomioon. Niin se antoi siihen mulle semmoista pohjaa, joka olisi jalostunut niin kuin myöhemmin, että se mikä ajatus, mikä muut tuli 2016, 2017, 2018, niin totta kai se on jalostunut niin kuin nykypäivää erilaiseksi. Mutta se oli niin kuin iso pohja siihen. Sitten se on antanut mulle ehdottomasti isosti toi harjoitteiden suunnittelu, että mitä asioita harjoitteissa pitää huomioida, mitkä aspektit, säännöt, rajoitteet, alueet voi tuottaa minkäkinlaista dynamiikkaa harjoitteisiin. Ja se on semmoista mun omaa harjoitteen suunnittelun ehkä ammattitaitoa, niin se pohjautuu tosi vahvasti siihen, mitä silloin Ekkonometodi aktiivisempina opiskeluaikoina niin olen toi ottanut siitä kiinni, tai oppinut siitä.
Johtajuudessa yleensä sanotaan sille, että less is more. Ja joskus jalkapallossa sitten johdetaan more is more niin filosofialle, että pitää olla hyvin paljon yksityiskohtia. Ehkä dataakin on sitten tuonut siihen koko ajan yhä lisää aspekteja ja sitten oikeastaan se voi ottaa ydinhäviä. Miten sä pystyt valmentajana tässä informaatiotulvassa ja erilaisissa ympäristöissä, niin pystyt löytämään ja pitämään sen ytimen kondiksessa?
Massiivinen kysymys. Toi datahan on niinku hyvä renki, mutta huono isäntä. Koska jalkapallopeli on kuitenkin sen verran kompleksinen ympäristö, että siitä suoraan johdettu numeraaliset arvot ei ole absoluuttisia totuuksia, niin se on silleen tosi vaikea, mutta totta kai ne numerot antaa merkittävää suuntaa. Sitten siitä, kun tietää, mitä sieltä seuraa, mitkä on tämmöisiä avainmuuttujia, mitä seuraa, mitkä heijastelee sitä omaa pelimallia, niin totta kai niitä numeroita, erityisesti niiden trendien seuraaminen on niin kuin tosi tärkeää ja merkittävässä roolissa. Sitten se, että miten siinä pysyy, miten fokus pysyy siinä oleellisessa, niin se on vaikeasti, että mikä sitten on oleellista, oleellista siinä, että se pitää totta kai jokaisen niin kuin itse määrittää. Ja ehkä silleen vaikea, että jos mä nyt peilaan omaa päävalmentajuuttani, joka on nyt kestänyt sitten tämän tason joukkueessa vuoden verran, ja vuosi meni aika hyvin, niin silloin on tosi helppo pysyä siinä oleellisessa. Mutta jos sieltä poimii sen yhden kaikista vaikeimman hetken, mikä meillä oli, kun me hävittiin ylemmän jatkosarjan alkuun 2 peliä putkeen. Ja sitten me Staffin kanssa mietittiin, että mikä se meidän reaktio nyt on, että me on menetetty meidän sarjajohto, nyt me ollaan siirrytty taka-ajoasemaan. Niin se, mikä meidän koko Staffin mielipide oli se, että meidän pitää pysyä siinä samassa, mitä me on tehty. Että tämä toimintatapa on tuonut meidät tähän pisteeseen, ja siinä meidän pitää pysyä, koska nyt meillä ei siinä hetkessä ollut resurssia, eikä varmaan osaamistakaan, eikä aikaa siihen, että me oltaisiin ruvettu selkeä tai radikaalisti muuttamaan jotain. Niin ehkä se on, että pitää luottaa siihen omaan juttuun, pitää uskoa siihen niin paljon, että se on sulla semmoinen selkänoja, ja sit sä pystyt vaikeilla hetkillä tukeutumaan siihen selkänojaan ja nojaamaan siihen, mitä me on tehty, miten me toimitaan, mihin me uskotaan. Ja se, että sulla on niinku selkeästi kirkkaan mielessä, mitkä on sulle sen joukkueen pelaamisessa tärkeimpiä asioita.
Miten sitten tämä, kun tulee tämmöinen tietynlainen ehkä matalasuhdanne siihen kauteen tai peleihin, niin miten sä koet niin kuin päävalmentajana, miten sä tilanteen otat haltuun? Mikä sun keino on niin kuin saada nyt se, että hei?
Niin, vaikea silleen, että tähän varmaan joku kokeneempi valmentaja, että niin kuin tuossa, että me että tämä meidän matalasuhdanne oli se, että me hävittiin 2 peliä putkeen, jos toinen oli ehkä vähän jopa epäonninen tapa hävitä, siten ei ehkä ansettu sitä peliä hävitä, niin se, että miten sen, niin kuin mä sanoin äsken, me ei muutettu mitään, että se oli se meidän, niin kuin, meidän valinta, ja sille, että se tapa toimii, oli tuonut meidät siihen, me haluttiin uskoa siihen, mutta sitten se, niissä hetkissä, kun kaikki meni hyvin, niin me käytettiin vähän enemmän tämmöisiä pienryhmäpalavereita, että pelaajat sai itse enemmän niin kuin puhua, kertoa klippejä, rakentaa tämmöistä keskustelua, mutta sitten mä haluaisin, että kaikissa niissä hetkissä, missä meillä on ollut jotain ongelmia pelaamisessa, niin niissä hetkissä mä haluaisin ottaa sen tilanne, että, se on että mä näytän myös pelaajille, että mä kannan vastuun siitä pelaamisesta, ja silloin mä otin enemmän sen johdon siitä asiasta, ja silloin vähemmän osallistettiin niissä vaikeissa hetkissä. Ja sitten taas, kun asiat meni hyvin, ja etittiin, että mistä me löydetään niin lisää detaljia, lisää marginaaleja vielä parantaa, niin niissä pelaajat sai itse niin näyttää, tehdä, keskustella. Mutta sitten kun piti palauttaa jotain asioita, niin tiettyjä standardeja, niin niissä hetkissä mä halusin sitten, että se tulee multa, ja minä johdan sen hetken.
Kun mennään tähän menestyksekkään kauden, ehkä analysointiin tämmöiseen yhteenvetoon. Mitä te olette tehneet? Mitkä on ne kulmakivet ollut, että te joukkueena nyt nousitte ykkösliigaan?
Korkeat toiminnan standardit oli ehdottomasti semmoinen, että meillä oli muutamia tämmöisiä määritettyjä asioita, mitkä ei ollut neuvoteltavissa niin kuin pelaamisen sisällä. Oli esimerkiksi tämä, miten me juostaan alaspäin, miten me jatketaan liikettä, liittyy myös niin kuin pelaamiseen. Ja sitten me puhuttiin paljon tämmöisestä, että kun kukaan ei ole, tai se, että koska vaatimustaso ei synny niin kuin tyhjiessä, ja sitä ei valmentaja voi yksinään asettaa sitä vaatimustasoa johonkin, koska on sitten monta hetkeä niiden pelaajien elämässä, milloin se valmentaja ei ole läsnä. Niin se, että me haluttiin ajaa sitä vaatimustasoa pelaajien kautta, että he tuo myös toisilleen sitä ja viestii niin kuin toisilleen, että tämä pitää tehdä hyvin laadukkaasti. Siis me semmoisin täsmäiskuin valmennustiimin kanssa fysiikkakoutsi huolehtii aktivoinneissa, joskus kävi siellä palauttamassa vaatimustasoa ja sitten totta kai Perborim Hetemai nyt muutamalla Serie A-pelillä oli aika hyvä tämmöinen auktoriteetti kertomaan siitä vaatimustasosta ja arjesta, mitä se on sitten tuolla niinku Italian huippukentillä. Niin totta kai siinä oli, niinku, oli hyvät johtavat pelaajat ja sitten oli hyvä staffi, jotka huolehti omalla tasollaan siitä sit kaikesta vaatimustasosta kentän ulkopuolella, niin mä pystyin niinku omaa auktoriteetteiden ja naamaa tuomaan sit siihen niinku kentän rajojen sisäpuolella tapahtuvaa vaatimustasoa.
Mennään tähän vaatimustasoon. Meillä Suomessa, meillä monessa tulee niinku aika sanotaan niinku tiettyjä asioita, mutta tähän mä haluan pureutua vielä syvemmälti. mitä se vaatimustaso nyt sitten tarkoittaa käytännössä?
Niin, mä näkisin, että jokaisella valmentajalla on hyvin erilainen, ja se vaatimustason pitää rakentua sen oman metodin ja filosofian pohjalle, miten sä näet jalkapallon joukkueen harjoitteluprosessin, niin se määrittää myös sitä vaatimustasoa, mitä on. Et esimerkiksi jos meillä on valmentaja, joka haluaa, että hänen joukkueensa pelaa vaikka ennalta määritettyjen mallien kautta, missä esimerkiksi pallo liikkuu paikasta A paikkaan B tiettyä reittiä tietynlaisessa hetkessä, niin silloin totta kai tämän valmentajan vaatimustaso liittyy siihen, että ne pelaajat käyttää sitä reittiä ja se, että ne pelaajat tekee mahdollisimman laadukkaasti sen pallon liikuttamisen, joka on ennalta määritetty. Sitten taas, jos on valmentajakin, jolla on tämmöinen avoimempi käsitys sit pelistä, mutta on asettanut jotain raameja siihen pelaamiseen, kuten esimerkiksi meillä oli enemmän tähän suuntaan menevä tapa valmentaa ja toimia, niin periaatteessa se lopputuote siitä oli se, mitä me vaadittiin, mutta se reitti, mitä pelaajat meni sinne, niin ne sai itse etsiä sitä reittiä, etsiä sitä toteutusta. Ja se, missä meidän vaatimustaso oli se, sitten oli muutamia tämmöisiä, jos puhutaan vaikka taulun kehyksistä, minkä sisältä piti pysyä, ja sääntöä, mitä piti noudata, niin meidän vaatimustaso oli siinä, että kun me pelattiin, me joukkueena noudatettiin näitä sääntöjä, liittyen sitten rakenteeseen tai käyttäytymiseen, noudatettiin niitä, ja sitten se, että miten me päästiin siihen vaatimustasoon, tai siihen tavoiteltuun lopputulokseen, että mikä se meidän intentio siihen peliin milloinkin oli, tai pelivaiheeseen, niin se oli, ja sitten me pystyttiin siinä prosessissa, niin me nähtiin useita erilaisia tapoja kauden aikana, miten me ratkaistiin niitä ongelmia, ja me pystyttiin niistä zoomaamaan syvemmälle, ja sitten tietysti sit on tämmöisiä universaaleja asioita, mitkä liittyy vaatimustasoon, mitkä ei liity sit niinkään metodiin, niin on niinku yrittämisen taso, ja fokusoituminen, harjoittelu ja kaikkia suorituksia, tietynlainen niinku laadun säilyttäminen, niin ne on niinku universaaleja asioita, mutta sitten vaatimustaso liittyy myös, niin kuin sanoin, niin sen valmentajan metodiin ja se, mitä se valmentaja katsoo siitä pelistä ja miten se valmentaa sitä peliä.
Nyt lähdetään vähän tuonne kansainvälisille poluille ja tuonne kansainväliselle jalkapalloareenoille tästä, niin kuin, ehkä meidän tästä, niin mihin jalkapallo sun mielestä, mitä on moderni kansainvälinen huippujalkapallo, mitkä sen elementit, mitkä on ne trendit, mitkä nyt niin kuin tällä hetkellä on vallalla.
Joo. Peli nopeutuu, joka pitää niin kuin ihan paikkaansa, että pallo liikkuu pelissä enemmän pystysuunnassa, mitä aikaisemmin se on ehdottomasti, ja sitten se tuottaa peliin tietynlaisen nopeutumisen siihen, ja aina niin kuin kaikkia menee tälleen tietyllä tavalla sykleissä, että on teesi, johon tulee antiteesi, ja sitten tulee taas teesi, ja tulee antiteesi. Niin ensin meillä oli tämä pallon liikuttaminen poikittain, miten me mennään vastustajan blokista läpi, miten me juoksutetaan vastustajaa pallolla ja muuta. Sitten johti siihen, niin joukkueet rupesi puolustamaan niin matalammalla paremmin, ja pelkästään tältä tavalla hyökkäämällä ei esimerkiksi pystytty luomaan enää maaleja. Mistä nähtiin sitten Mourinhon Inter-mestareiden liigavoitto tai Di Matteon Chelsea oli vähän vastaavan kaltainen silloin. Ja sitten tämän takia tämmöinen tilanteenvaihtopelaaminen, isojen tilojen hyökkäykset nosti arvoaan. Ja ne on edelleen niinku nousussa tämmöiset hetket, missä joukkueet pääsee hyökkäämään isoihin tiloihin, epäorganisoit puolustuksia vastaan, pystyy tuottamaan kovavauhtista etenemistä. Niin se on ehdottomasti se trendi. Trendi tällä hetkellä jalkapallossa. Nythän on mielenkiintoinen, joka itse asiassa, nyt Hansi Flickin Barcelona esimerkiksi pelaa todella korkealla puolustuslinjalla, joka on mielenkiintoista, koska sit vois, joka on tietyllä tavalla, niin kuin, no se on jännä, miten joukkueet, tai nähdä, miten muut joukkueet niin kuin tulevan tai kauden aikana sit sopeutuu tähän, että pelaa paitsioansaa, pelaa tosi ylhäällä, ottaa paljon juoksukilpailuja siitä, niin se on mielenkiintoista nähdä, että nyt Bayern ja Real yritti päästä sen linjan taakse aika nopeasti, mutta se ei esimerkiksi ollut helppoa siinä. Jännä nähdä, miten joukkueet nyt tähän sopeutuu, mutta tämä on ehdottomasti sellainen trendi, mitä seuraa nyt tänä vuonna, että miten tämä rupeaa kehittämään.
Ja tietysti tässä sanotaan, että Hansi Flick on ottanut sen Greifilta, niin kuin,
totta kai.
Että sieltä niin kuin, ammentanut tätä.
Kyllä.
Ja onhan ollut tota, sitten Tottenham muutaman kerran oli todella korkeata niin kuin, puolustuslinjaa.
Joo, kyllä, just näin. Ja ehkä siihen Postecoglou'n puolustuslinjaa korkeuteen, siihen löydettiin Valioliigassa ainakin jossain kohtaa lääkkeet, että sitten se lähti niin kuin, siitä vähän alaspäin. Mutta joo, mielenkiintoista on seurata sitä, mutta joo, siis iso vastaus vielä trendikysymykseen, että peli nopeutuu, ei tarkoita vaan sitä, että syötetään vaan pitkin linjan taakse ja juostaan kovaa, vaan niin kuin monella tavalla, että niin kuin pallorytmit, etenemiset, kuljetukset, miten joukkueet löytää kiihdytyksiä pienistäkin hetkistä, pystyy vaihtamaan rytmiä, että ehkä tämmöiset niin rytmivaihtelut, nopeus, vauhti, niin pallolla, niin kuin, tai niin pallon vauhti kuin juoksuvauhti, niin kumpikin on niin kuin korostuvia asioita tällä hetkellä.
Tietysti Guardiola on tuonut tähän niin kuin yläprässiä tämmöisen niin kuin voimakkaan koko. Voisi sanoa, että sekin on Greifin niin kuin total footballi, että kaikki hyökkää, kaikki puolustaa tai nopeasti. Mutta miten sä näet tämän? Aika moni niin kuin siihen on mennyt, mutta sitten sen niin kuin ylläpito, sen 90 minuutin aika on melkoisen hankalaa.
Mm-hmm.
Niin miten sä näet tämän niin kuin trendin, että vai onko se vain yksi väline siinä niin kuin, ja se ajoitetaan, periodisoidaan oikeaan aikoihin? Ja
niin, eihän se 90 minuuttia ole sitä niin kuin korkealta prässäämistä oikein niin kuin kellään. Että se ei vaan fysiologisesti vaan ole niin kuin mahdollista, että ihminen pystyisi tuottamaan niin paljon semmoisen tehon toimintaa, mitä se vaatii. Mutta just se, niin mun mielestä tärkeet on ymmärtää muutenkin jalkapallopelissä tämmöisiä rytmejä, että välillä peli on rauhallisempaa, välillä se on nopeampaa, ja se tulee aina siitä pelikontekstista. Että tärkeetä, että ne hetket, jotka on sitten oikeasti intensiivisiä ja vaatii korkean intensiteetin toimintaa, suorituksia, vaatii pallolla nopeasti tehtäviä asioita, vaatii laadukasta toteutusta, ne on oikeasti intensiivisiä, nopeita, ja sitä varten, että ne voi olla semmoisia, niin ensin pitää olla rauhallista, rauhallisempaa, ja sitä pitää seurata taas rauhallisuutta. Että taas se rytmit on niin kuin tärkeä asia, eikä se, että me tavoitellaan, että me ollaan 90 minuuttia koko ajan nopeita. Että sehän on lähes mahdoton toteuttaa. Mutta se, että me pystytään niissä hetkissä, kun peli sitä pyytää, niin olemaan niissä mahdollisimman hyvin, niin se on niin kuin tärkeä asia.
Otan tuossa yhden vielä tämän, että sanoit poikittaisi pallon liikuttelu ja sitten nyt pysty suoraan sinne selustaan olevia liikkeitä. Mitä tämä vaatii pelaajilta, tämä niinku muuttuminen tähän tavallaan ehkä vähän enemmän ennalta arvattavammassa tämmöiseen nopeeseen räjähdysmäiseen niinku tilanteen tai tilan niinku löytämiseen?
No, se vaatii niinku taitavaa jalkapallotoimintaa ja taas tosi vaikea vetää semmoista niinku isoa, että tätä se vaatii kaikilta, koska jokainen joukkue on aina niinku oma kontekstinsa ja jokaisessa joukkueessa pärjääminen vaatii omanlaisia taitoja, kykyjä ja sitten niillä on niin, joukkueissa on tiettyjä asioita, mitkä sitten nousee esiin siinä. Niin, mutta mä sanoisin, että pelaajan pitää olla sopeutuvainen, pitää olla hyvä kyky löytää semmoisia hetkiä, missä asiat muuttuu yhtäkkiä. Pitää pystyä itsestä omaa toimintansa muokkaamaan. Pitää ymmärtää jalkapallo tai osata toimia jalkapallopelin lainalaisuuksien mukaan. Pystyy teknisesti, fyysisesti toteuttamaan. En ihan tykkää tuommoista teknisesti, fyysisesti jaosta, mutta pitää taitavasti pystyä toimimaan siinä hetkessä joukkueen eduksi. Että sulla pitää olla niinku ymmärrys, taidot, fysiikka, kyky, kaikki tämmöinen pitää olla siinä hetkessä, että sä pystyt sopeutumaan siihen, mitä se peli pyytää, koska ne pelin hetket on tosi dynaamisia ja muuttuvia, niin sit sun pitää pystyä sopeuttamaan sun toiminta siihen, niin sun pitää olla semmoinen työkalupakki, missä löytyy periaatteessa työkalu jokaiseen erilaiseen hetkeen.
Meillä oli tuossa vähärillun vuosi sitten, oli meidän valmennusseminaari, ja siellä keskusteltiin peliälystä tai game intelligence termistä. Mm. Ja yksi oli sitten tietysti tämmöinen vähän termin määrittely oli, että tai sen mittari oikeastaan on, että onko tapahtunut peliä edistäviä toimintoja kentällä. Mitä tämä sulle tarkoittaa, peliä edistävät toiminnot tai peliä edistävät niin kuin tekemiset?
Niin, no jos se vetää, niin sille semmoisia tekoja, jotka auttaa joukkueet voittamaan jalkapallopelin. Et pelin edistäminen yleensä liittyy tosi vahvasti hyökkäämiseen, mutta meidän pitää myös ihan yhtäläisesti arvottaa taitavaa puolustustoimintaa. En mä puhuisi tämmöisistä niinku asioista, että siten, että pelaaja osaa muokata siitä pelistä sen näköistä, jossa se pelaaja pystyy itse pelaamaan mahdollisimman hyvin. Niin se on mulle ehkä semmoista niinku peliälyä, että et sä pystyt sopeutumaan, ja sitten jos sä oot tosi hyvä, niin sä pystyt muokkaamaan myös sitä peliä itsellesi ja omalle joukkueellesi sopivaksi. Niin tää on ehkä mun vastaus tämmöiseen game intelligence-kysymykseen. Se, mitä sä itse asiassa kysyit, niin oli sit sen sijaan tämmöiset peliedistävät teot, niin no, ne, jos sen pistää siihen hyökkäämisen kontekstiin, niin on semmosia, jotka auttaa sitä joukkuetta etenemään lähemmäs maalintekoa. On se sitten kuljettaminen, syöttäminen, pallon vastaanottaminen, mikä onkaan se, mikä auttaa sitä joukkuetta etenemään lähemmäs vastustajan maaliin ja todennäköisemmin tekemään maalin siellä.
Kyllä. Ja tietysti puolustuspäässä testaa se niin kuin vastustajan maalin teko, kun peliä edistävä ainakin juuri oma joukkue. Mutta näihin vielä kansainvälisiin trendeihin, nämä on tullut monessa, eli pelinopeus, intensiteetti. Ehkä tämmöinen fyysisyys kasvaa ja tilat niin kuin näiden nopeuden ja intensiteetin takia vähenee. Mitä tämä niin kuin tuottaa sitten sulle esimerkiksi valmentajana nyt, että mitä nämä trendit niin kuin aiheuttaa sinussa? Et muokkaatko sä sun metodia ja mietit, hei, että onko meidän, niin kuin, pelataanko me modernia futista vai...
Ei, en mä sitä mieti, enkä mä mieti toi myöskään, tai enkä mä myöskään muokkaa sitä metodia niin massiivisesti, että siihen metodiin, mä en muokkaa sitä metodia, mä saatan sitä pelimallia, joka on siellä metodi sisällä, niin siihen saattaa tulla, ja siihen tuleekin vuosittain, ja jopa kauden aikana tulee jopa jotain muutoksia niihin asioihin, ja se kehittyy ja muuttuu ja mukautuu siihen, mitä me kohdataan niihin konteksteihin. Että en mä sitä metodia mä en muokkaa, ja enkä mä myöskään niin kuin mieti. No mietin mä silleen sitä, että pelataan modernisti, että se valmistaisi pelaajia siihen jalkapallomaailmaan, mihin he on kasvamassa, kun he lähtee sitten ammattilaisuralleen. Joko Veikkausliigaan, jotkut toivottavasti jopa ulkomaille. Että se silleen keskustelisi sen kanssa, että kyllä me haluttiin viime vuonna, että meidän pelaaminen on nopeeta, me voitetaan tilaa tosi nopeasti silloin, kun meillä on paikka siihen, mutta kuitenkin pakottamatta sitä, että me ei menetetä palloa typerän etenemisen takia. Mutta silloin, kun meillä on hetki, niin silloin me ollaan aggressiivisia, silloin me ollaan menossa monella pelaajalla ylöspäin. Me haluttiin, että kaikki meidän pelaajat on tiettävän lähekkäin toisiaan, milloin mikä auttaisi meidän vastaprässi, joka on myös tämmöinen trendi, mikä jollain tavalla kansainvälisessä jalkapallossa korostuu, että joukkueiden etäisyydet on lyhyempiä keskenään ja pelaa aika pienessä tilassa. Ja sitten pitää totta kai, ja sitten on erilaisia hetkiä, sitten kun me ollaan lähekkäin, jos vastustajakin pystyy olemaan lähekkäin, sitten meidän pitää pystyä toimimaan pienessä tilassa. Mutta sitten jos me saadaan vastahyökkäyksen tai voitetun korkean prässiseurauksena, tai sitten me pystytään voittamaan se vastustajan tuottama korkea prässi, niin me pystytään siitä hyökkäämään kovalla vauhdilla isoon tilaan, niin sitten piti pystyä toimimaan myös isossa tilassa. Että meillä oli niinku selkeästi kumpikin näistä oli huomioitu ja sille parhaamme mukaan pyrimme valmistamaan pelaajia siihen jalkapallomaailmaan, ammattilaismaailmaan, johon he ovat menossa.
Miten hyvin Suomi on pysynyt tässä kehityksessä mukana? On tullut aika paljon kritiikkiä, että täällä pelin intensiteetti ei ole sitä tasoa, mitä se pitäisi olla. Ja sen takia myös se hidastaa ehkä kansainvälisille kentille siirtymistä niin kuin nuorten pelaajien osalta. Että ne ei saa riittävän paljon stimulanssia niin kuin sellaisesta, mitä se vaatimustaso tuolla kansainvälisellä. Mikä sun tähän on niin kuin näkemys?
Niin, intensiteettihän ei synny silleen. Sehän ei ole vaan sitä, että valmentaja sanoo, että ne pitää toimia intensiivisemmin, tai se ei ole riippuvainen ollenkaan fysiikasta tai juoksemisesta, ei voi sanoa ollenkaan, mutta ainoastaan, vaan intensiteetti syntyy ihan siitä kokonaisuudesta, että miten hyvin pelaajat osaa toimia muuttuvassa jalkapallokontekstissa siinä pelissä, ja sitten on se, että mitä he pystyisivät tuottamaan fyysisiä asioita, miten he pystyvät suorittamaan erilaisessa vauhdissa, millä vauhdilla, kuinka laadukas suoritus, miten hyvin he löytää ratkaisuja. Niin mä luulen, että Suomessa meillä on vähän niin kuin, miten mä muotoilisin tätä, meillä on silleen vähän niin kuin jakaantunut, että meillä on niin kuin joukkueita, jotka toimii fyysisesti tosi intensiivisesti, mutta sitten he ei ehkä toimi muuten niin kuin niin älykkäästi tai taitavasti siinä jalkapallopelissä. Sitten meillä voi olla joukkueita tai pelaajia, jotka toimii älykkäästi tai taitavasti, mutta he ei sitten tuota semmoista tietynlaista, fyysisesti se ei tuota riittävän vauhdikas toimintaa tai nopeata toimintaa tai muuta.
Ei se edistäviä peliä edistäviä niin, tekoja liian riittävän nopeasti.
Niin, juuri näin. Niin toi, sit ehkä se ongelma tulee niin kuin siinä, että me liikaa erotellaan asioita, että meillä on niin kuin tekninen tuolla ja takninen tuolla ja fyysinen tuolla ja sosiaalinen tai mentaalinen tuolla, kun pitäisi enemmän nähdä silleen, että sitten kun nämä asiat on yhdessä, niin se tuottaa taitavaa jalkapalloa, joka tuottaisi myös intensiivisempää toimintaa. Et ehkä semmoinen
ekologista dynamiikkaa.
Niin, vähän sen henkilö. Mä koitin vältellä tämmöistä termitroppailua tässä, mutta tämä on niinku, tää olisi ehkä se mun näkemys hiukan siihen, että me löydettäisiin vähän tämmöinen.
Tai kokonaisvaltainen niin, futis.
Niin, kokonaisvaltaisesti se futis, koska sitten niinku kokonaisvaltaisesti laadukas jalkapallo tuottaa sit intensiivistä toimintaa, ja se voisi päästä lähemmäs sitä. Et kyllä meidän kaikki asiat pitää huomioida, mutta me ei tarvitse erotella niitä toisistaan.
Ollaanko me sitten kokonaisvaltaisesti laadukas futismaa?
No ei me vielä kyllä olla, mun mielestä. Et ei me olla riittävän hyviä niinku. Ei valmentajin, ei pelaajin, ei joukkueen. Kyllä meidän pitää pystyä vielä niin kuin parempaa. Ihan itseni mukaan lukien, että toi. Mut musta tuntuu kuitenkin, että me ollaan menossa hyvää suuntaa silleen, että jos katsoo, miten mä kuuntelen, miten valmentajat juttelee kesken ja millaista asioista me keskustelemme. Me ollaan niin kuin tosi hyvien asioiden äärellä tosi monessa paikassa. Ja me etitään ja yritetään löytää sitä parasta ja hyvää toimintatapaa meille. Niin. Mä luulen, että me ollaan menossa hyvää suuntaa, mutta me ei olla kokonaisvaltaisesti vielä hyviä. Mutta toki on myös äärimmäisen kilpailtu laji globaalisti, että on myös vaikea olla todella hyvä.
Tuossa oli, meillä tosiaan nyt oli seminaarissa ja keskusteltiin paljon pelaajapotentiaalista ja näistä asioista. Ja sitten mä kysyin, oli myös Kroatiasta, Andro Fistonic oli sieltä. Ja sitten, että mikä hänellä on niin kuin suomalaisen pelaajaprofiilin niin kuin kuva, niin ei hänellä ollut mitään kuvaa. Tietysti Suomi ei ole niin kuin tuossa kartalla ihan se niin kuin punaisella niin sanottu, mihin pelaajat liikkuu, vaan siellä syrjä sinisellä niin kuin syrjä ja kylmällä alueella. Mutta mitä sä näkisit nyt, kun sä oot ollut sekä junioripuolella, sä oot ollut länsirannikolla, ja sitten sä oot ollut klubissa. Klubi on kuitenkin suomalainen niin kuin futiksen helmi ja menestystarina monessa suhteessa. Niin miten sä sitten näet sen pelaajan? Minkälaisia, mitä me kasvatetaan täällä? Et mitä se Suomi, niin kuin me sanotaan, että niin kuin mä ehkä tässä vähän yritän sitä hakea, kun mä itse olen kuullut nyt aika monta vuotta, jopa vuosikymmenen tätä, että me ei mennä eteenpäin. Niin kuin, ja ollaan... Mutta se, että muut menee vähän kovempaa vielä eteenpäin. Ja sitten niin kuin mulle ei oikein hahmottunut vielä sitä, että minkälaista peliä me oikein pelataan täällä. Vaan niin kuin sopeudutaan jatkuvasti vähän, niin kuin adaptoidutaan niin kuin erilaisiin kulttuurien välillä oleviin, niin kuin, että mikähän se on. Ja...
Niin.
En tiedä, saiko se tuosta kiinni?
Joo, sain mä kiinni, mutta on myös tosi vaikea, että... Mä en ehkä koe, että mä osaan silleen niin kuin vastata. Mä oon ehkä vähän liikaa sisällä siellä niin kuin omassa kuplassa ja omassa toiminnassa silleen, että mä kokeisin, että mä pystyisin ihan hirveästi niin kuin
yleistämään
ja linjaamaan silleen niin kuin suomalaisesta jalkapallosta. Sitten mä näen niin kuin mä näen kuitenkin, jos mä katson niin vaikka pelejä, mitä me pelattiin, niin mä näen, että ne pelit on tietyllä tavalla tosi erilaisia suhteessa toisiinsa, mutta sitten kuitenkaan se, siinä ei ole niin montaa erilaista, ei ole, mutta silleen, että se meni kuitenkin, tavallaan niin montaa eri asiaa tapahtui. Niin, mutta vaikka, mä en osaa ihan vastata ehkä tähän kysymykseen silleen.
No mä kysyn sen vähän tuossa pelaajan näkökulmasta, niin kuin mitä jos mä sulle sanon, että mikä on suomalaisen pelaajaprofiili, niin kuin semmoinen, että mistä se tunnistat, että tämä on nyt suomalainen pelaaja versus sitten vaikka ulkomaalainen pelaaja, niin kuin taustanen. Niin onko siinäkään mitään vai onko se vaan, että se on niin yksilökohtaista?
Niin on se aika yksilökohtaista, kun kuitenkin niin kuin, totta kai stereotypiat ei synny tyhjästä, että espanjalainen on taitava ja italialainen on taktisesti valveutunut. Stereotypiat ei synny tyhjästä, mutta sitten jalkapallo on kuitenkin nykyään jo aika globaali business, että ehkä tämmöiset niin kuin, rajat rupeaa niin kuin, hämärtymään ja se ei enää niin kuin, ei nojaa ehkä tolleen niin kuin, eri maista tuleviin stereotypioihin niin vahvasti, vaan jokainen maa voi tuottaa niin kuin, eri kaltaista pelaajaa. Et eihän esimerkiksi Phil Foden tai Cole Palmer ei istu siihen, mikä meidän stereotypia 2000-luvun alun englantilaisesta jalkapalloilijasta on. Niin Phil Fodenhan menisi aika paljon enemmän mun mielestä ehkä sen ajan stereotypioista tämmöiseen espanjalaiseen pelaajaan. Niin kyllä se, kun pelaajat ja valmentajat ja urheilujohtajat ja muut liikkuu rajojen yli ja maasta toiseen, jopa maan osista toiseen, niin sitten se tekee siitä niinku globaalimpaa ja tämmöisiä niinku kansakuntien rajoja ja stereotypioita se ehkä vähän rikkoo.
Niin, tietysti tässä tulee myös Southgaten niinku siirtyminen pois ja sitten Tuchelin tuleminen tilalle, eli niinku rajat rikottiin siinäkin, että nähtiin, että ehkä tämä meidän oma tapa me ei vie sinne ihan niinku absoluuttiseen niinku mestaruuteen.
Kyllä,
just näin. Että tietysti se on siinä. Palataan vähän tuohon vielä niinku suomalaiseen futikseen, kun olet siellä ollut kuitenkin niin kuin sekä Veikkausliiga ja ykkönen ja nyt sitten ykkösliigassa, niin minkälainen on näiden korkeimpien sarjojen sun mielestä semmoinen laadullinen taso? Mä mietin ehkä sitä siltä kannalta tai kysyn, että miten toimiiko nämä ponnahduslautana kansainvälisille kentille vai onko tämä itsessään jo niin kuin että se ei ole mikään ponnahduslauta nuorille pelaajille sen enempää, vaan se on niin kuin kansallinen sarja.
Niin, on se kansallinen sarja. Ja se, mitä mä haluan, niin kuin, mikä ehkä tässä kysymys, kun Veikkausliigasta puhutaan niin kuin kasvattajasarjana ja muuta, niin se, mitä mä haluan niin kuin sanoa, on se, että jo itsessään se, että pelaaja tekee monivuotisen Veikkausliiga-uran, pelaa monta vuotta Veikkausliigaa ammatikseen, niin mun mielestä se on todella arvostettava asia, eikä mikään semmoinen, että potentiaalia jäi piippuun, että olisi pitänyt päästä eteenpäin, koska se määrä, mikä pelaajiakin Veikkausliigaan pääsee suhteessa siihen, kuinka paljon pelaajia meillä vaikka Suomessa on, plus sitten, että siinä myös Veikkausliigaan hankitaan ulkomailta pelaajia, niin myös sitä meidän pitää niinku arvostaa. Mutta ehkä se ei niinku myöskään kasvattajasarjassa silleen näyttäydy, että valitettavan vähän ehkä nuoret suomalaiset pelaa, saa saumoi jotain. Yksittäisiä pelaajia, yksittäisiä poikkeuksia totta kai tulee, joku joukkue peluttaa enemmän. Nyt jostain tulee joku tosi hyvä pelaaja tähän, pam, se saa pelata nyt tässä, se tekee läpimurron. Niin semmosia tulee, että en mä ehkä, no, kyllä Veikkausliigassa on myös semmosia toimintaympäristöjä, mistä pelaajat pystyy kehittymään vielä niin kuin korkeammalle tasolle, jotka kehittää pelaajia todella oikeinkin laadukkaasti. Et kyllä tänäkin vuonna Veikkausliigasta on siirtynyt pelaajia hyvin ulkomaisiin seuroihin, kovempiin sarjoihin, mitä Veikkausliiga on. Mutta ei saa myöskään, niin kuin sanoin, aliarvioida ja aliarvostaa sitä, että joku tekee pitkän Veikkausliiga-uran, elättää itsensä jalkapallolla monta vuotta tai itsensä ja perheensä, niin mun mielestä se on todella arvostettava, ja silloin pelaaja on tehnyt hieno jalkapallouraa mun mielestä.
Heitän väitteen tällaisen, että mitä nyt on keskustellut näiden kansainvälisten vieraiden kanssa, ja myöskin suomalaisten vieraiden oma näkemys on siinä mielessä vähän sellainen, tai väite, että nuoren pelaajan pitäisi 16-18-vuotiaana tehdä Veikkausliigaan niin kuin se debyytti mieluummin aikaisin, niin sen jälkeen hänet noterataan helpommin tuolla kansainvälisestä niin kuin skauttimaailmasta, koska se skautti ei ole ihan niin kuin tänne luontainen, se niin kuin kiikarit tai noi kaukoputket. Eli hänen pitäisi tehdä aika arhaisessa vaiheessa. Sitten kysymys tästä niin kuin tulee, tai niin kuin oikeastaan väite, että mitä sä tuossa väitteessä oot mieltä, ja sitten toinen, että miksi meiltä ei tule niin kuin vaikka PSM, niin miksi meiltä ei kasva niin paljon sinne niin kuin kilpailukykyisiä pelaajia. Tämäkin on tullut ihan valmentajilta Veikkausliigan joukkueelta, että meillä ei kasva tietyille pelipaikoille, niin kuin ei ole riittävän laadukasta nuorta pelaajaa.
Joo, oot oikeassa. Auttaa pelaajan kehittymiseen siinä, että tekee 16-18-vuotiaan, tekee debyytin. Se pitää paikkansa, mutta sitten on myös, että se ei tarkoita sitä, että pelaajan pitäisi heittää pyyhekehään, jos mä en nyt 18-ikävuoteen mennessä ole tehnyt Veikkausliigan joukkueessa debyyttiin, niin se ei missään nimessä tarkoita sitä. Et esimerkiksi Topi Keskin, joka siirtyi Aberdeeniin, on syntynyt vuonna 2003 ja teki Veikkausliiga-debyyttinsä vuonna 2023, eli samana vuonna kun täytti 20, milloin hän ei osu millään tähän haarukkaan. Nyt kuitenkin Skotlannin pääsarjaa jatkuvasti avauskokoonpanos isossa seurassa, niin tässä on, niin kuin, se ei ole mikään, että jos sä et ole sitä tehnyt tähän ikävuoteen mennessä, et voi päästä ulkomaan. Tai Santeri Haarala siirtyi Ilveksestä Djurgården, niin jos on saanut oikein hyvin vastuut nyt toi Allsvenska, niin sellainen ihan vääräs ole, mut kuitenkin niin totta kai voi myös myöhemmällä iällä tehdä sen, ja silti voi tehdä hienon jopa kansainvälisen jalkapallouran. Mutta totta kai se auttaa, jos sä teet sen nuorempana, niin silloin sä oot automaattisesti vähän kiinnostavampi sit niinku isommille seuroille myös.
Mennään siihen toiseen kysymykseen, että minkä takia tämä meidän niinku junioripolku sitten ei tuota riittävästi. Ei se ole helppo muuallakaan. Se on niin kuin fakta, että niin kuin ei Lamasia eikä muutkaan akatemiat niin kuin kasvata sinne, koska se kilpailu siellä edustusjoukkueessa on äärimmäisen kova. Et se on niin kuin erittäin pieni prosentti, joka pääsee. Mutta ne taas kasvattaa muille seuroille niitä huipputasolla, niitä junioreita.
Kyllä.
Mutta mikä tätä, ehkä tämä, että me ollaan auttamatta kuitenkin rahamääräisesti jäljessä muita Pohjoismaita pelaajamyynneissä. Ja sitten tietysti, että ei se ole hirveästi kehittynytkään oikeastaan niin kuin se määrä, että tulee näitä poikkeuksia, että menee, mutta sitten me sanotaan valtavat summat, 800 000, 600 000, 700 000, niin kuin, että on valtavat summat lehdistö, media niin kuin hehkuttaa. Mutta se edelleen palaa ehkä siihen kysymykseen, että minkä takia meidän junioripolku ei välttämättä itsessään systeemisenä niin kuin näkökulmana tuota riittävästi niin kuin nuoria. Et johtuuko se pelaajista vai johtuuko se meidän systeemistä tai sekä että?
Niin, kyllä tämä riittää monesta asiasta. Että jos sitä lähdetään ihan niin kyllä se myös meidän niin kuin kulttuurista johtuu. Että se, että me eletään tietynlaisessa niin kuin kulttuurissa, se, että jalkapallon pelaaminen ei ole yhteiskunnallisesti yhtä merkittävää Suomessa kuin Espanjassa tai Suomessa kuin Englannissa, niin se on yksi taso siihen. Se, kuinka varmasti siitä tekee itselleen ammatin, niin se ei suomalaiseen yhteiskuntaan välttämättä ihan aina istu siinä vaiheessa, kun pitää ruveta tekemään valintoja, että pistän mä nyt 100 pinnaa tämä jalkapallo, ja pistän mä 100 pinnaa siihen, että mä haen oikeikseen. Niin se myös siinä on niin toi eroja siinä ja se, että, mitä niin, että mihin sit meidän yhteiskunta meitä ohjaa. Niin, mutta sitten jos mennään niin lähemmäs sit tätä ydintä ja jalkapalloa, niin kyllä meillä on niin kaikessa parannettavaa. Niin siinä niin polussa, miten tämä meidän järjestelmä toimii, miten me valmennetaan, miten me nähdään jalkapallopeli pelinä, miten me opetetaan sitä, miten pelaajat, kuinka paljon ne arvottaa sitä, kuinka paljon ne on valmiit uhraamaan asioita jalkapallon eteen, niin kyllä kaikissa näissä asioissa me voidaan parantaa. Että on tosi laaja kysymys, mihin vastaus on kans tosi laaja. Että meidän pitää parantaa niin kaikkea.
Ja tämä ehkä, tuossa tosiaan meillä oli nyt se valmennus valmennusseminaari, juniorivalmennusseminaari, ja kysyin siitä meidän jäseniltä, eli juniori, niin kuin jalkapallon juniorivalmentajat ry:n jäseniltä ja myöskin seminaariin osallistuneita, että mitä mieltä ne ovat, että onko meillä niin kuin jalkapallokulttuuria kansainvälisen tason, niin tuli vastaus lähes kaikki, että ei ole. Ja sitten ehkä jatkokysymys tässä, että voiko tällaisessa, missä se on hyvin vähäisessä osassa, sitten synnyttää niin kuin johdonmukaisesti kansainvälisen tason pelaajakaan. Ja tämä oli ehkä sun pohdiskelitkin kulttuuri, että mun mielestä ehkä tässä on semmoinen, mitä haluaisin ehkä enemmän vielä keskustella jalkapallossa, että mikä on tämmöisten kulttuurin vaikutus siihen koko putkeen. Ja mun mielestä se on vaikutus on suurempi, kun me ollaan niinku keskusteltu.
Kyllä, on ehdottomasti. On ehdottomasti niinku, että kyllähän se kulttuuri on siellä niinku tosi monessa asiassa siellä niinku pohjalla ja taustalla. Ja se on massiivinen. Se toho, että onko jalkapallokulttuuri, niin on meillä jonkunnäköistä jalkapallokulttuuria kuitenkin, kun katsoo vaikka meidän kannattajakulttuuri, jos katsoo SMJK, Pohjois-Kaaret, maaotteluissa, niin se on mun mielestä hienoa kannattajakulttuuri, joka on myös osa jalkapallokulttuuria. Tai klubi päätyy, jos katsoo, niin sielläkin on semmoisia niin viitteitä hienosti, hienoa kannattajakulttuuria. Niin se on, niin kuin, siinä on, meillä on kuitenkin, meillä on niin viitteitä, me ollaan menossa enemmän semmoiseen suuntaan, että jalkapallo on merkitsevämpää, merkityksellisempää meidän yhteiskunnalle, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja se kehittyy ja kasvaa ja muuttuu. Ja ehkä me mennään hyvään suuntaan siinä, mä luulisin. Mutta totta kai se vaikuttaa niin kaikkeen.
Joo, ja tässä tietysti tuli myöskin, niin kuin mä tein usein 12 erilaista väitettä. Ja yksi oli tietysti tämä ammattijalkapalloilijan uran ja arvostus.
Mm.
Että se ei ole kovin korkea ollut niin kuin ainakaan näiden, joka aiheuttaa tietysti sen, että jos ei arvosteta yhteiskunnallisesti kovin korkealle ammattijalkapalloilijaa, niin...
Niin, kyllä, just näin.
Kyllä se niin kuin vaikuttaa meidän perheiden, meidän niin kuin vanhempien
Totta kai.
Ja kaikkien niin kuin siellä kielessä ja käsitteissä. Ja...
Totta kai.
Et se ehkä tuossa, mennään toiseen aiheeseen, mitä on pyöritelty ja hyöritelty ja niin kuin täällä ehkä tuolla somefoorumissa enemmänkin kuin kentällä ehkä, mutta tämä kilpailu. Et mitä sulle niin kuin jalkapallossa kilpailu merkitsee? Ja mitä sitten tässä junioritoiminnassa se niin kuin merkitsee ja minkälaista se kilpailu on?
Niin, mun mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa, tai no, yhteiskunta on laajasti vedetty, mutta ehkä tämmöisessä jalkapallokeskustelussa varsinkin sit sosiaalisen median ja jossain tavalla jopa median osalta, niin sitä tarpeettomasti demonisoidaan, että se olisi niin jotenkin tosi paha asia ja lapset rupesivat voimaan huonosti, kun ne kilpailee. Ja niitä pistetään johonkin tai lapsia pistetään sitten paremmuusjärjestykseen ja jotain, niin, koska kuitenkin tämmöisten pelien perusajatus on se, että kaiken urheilun ajatus on se, että kaksi tai useampi yksilöä, joukkuetta ottaa mittaa toisistaan ja sitten voittaja palkitaan ja sitten toisen pitää niinku kasvaa ja oppia ja kehittyä, jotta se voi saavuttaa sen. Niin meidän ei tarvitse itsessään sitä kilpailua mun mielestä demonisoida, vaan se kuuluu ihan sisäänrakennettuna tähän urheiluun. Ja on niinku... Niin,
no. Että se ei ole negatiivinen.
Niin, se ei ole negatiivinen asia, vaan se on niin kuin sisäänrakentaja, se kuuluu siihen.
Joo, ja sen vähentäminen itse asiassa on negatiivinen.
Niin, just näin. Ja se saattaa, se, että jos sitä ruvetaan niin kuin demonisoimaan ja sitten se kilpaileminen otetaan siitä pois, niin saattaa vähentää sen asian merkityksellisyyttä sille toimijalle. Niin siksi mun mielestä sitä ei pidä demonisoida. Se on sitten eri keskustelu, että miten... Jos keskustellaan, että miten valmentaja toimii tuloksen saadakseen, niin se on sitten eri keskustelu siinä. Ja sille, kun mä haluaisin nähdä sille, että lähtökohta, kun joku tulee urheilemaan, kilpaurheilemaan, niin lähtökohta on se, että silloin pyritään voittamaan. Eli pelaaja tekee kaikkensa voittaakseen. Ja sitten on erilaisia konteksteja, että totta kai junioriurheilussa, tai lastenurheilussa varsinkin, niin sitten se valmentajan toiminta on yksi yksi juttu, miten se valmentaja toimii voittaakseen. Mutta lähtökohta voisi olla se, että lapset tekee kaiken voittaakseen ja sitten valmentaja sopeuttaa. En tiedä, ymmärtääkään tässä mun vastauksessa, mitä mä haen tässä.
Kyllä, että valmentaja niin kuin tavallaan ehkä ohjaa sitä oikeaan suuntaan.
Niin, just näin. Valmentaja ohjaa sitä oikeaan suuntaan ja pistää siihen rajat. Mutta
periaatteessa ei saisi niin kuin sanoa, että tämä ei ole kilpailu.
Ei ole kilpailu tai tulokselle ei ole väliä. Kun... Mitä jos lapsi sitten on sillä, että no, miksi mä sitten oon täällä? Jos tässä ei ole, jos tällä tulokselle ei ole mitään väliä, niin mikä se merkitys on? Niin tämä on myös semmoinen asia, mikä mua
vähän jopa... Mistä tämä johtuu sitten sun, niin kuin, sun mielestä, että se on taas otettu, että meillähän oli tämä kaikki pelaa, niin kuin joka... Tavallaan tuli siinä, että haluttiin kaikki ottaa mukaan.
Mm.
Ja, mutta mistä tämä niin kuin johtui, että aika ajoin, tietysti jalkapallokin menee aalloissa, niin kuin sanoit, nämä kehitystrendit, mutta miten tämä niin kuin, jotenkin, otetaanko me poikkeuksia käsittelyyn ja sitten unohdetaan, että se suurimmassa kuitenkin rakastaa kilpailua. Ja sitten muutamat, jotka on kokeneet sen epäoikeudenmukaisuuden tunnetta siitä kilpailusta, tai on, niin kuin sanoit itsekin, että valmentaja hyvä niille, jota se peluttaa, ja niille välttämättä ei aina mitkä on penkillä, tai sitten ei ole edes niin kuin siinä pelissä mukana.
Mm.
Niin tavallaan niin kuin, vähän ehkä tässä jotenkin haluaisin aina tätä ymmärtää, että miksi me halutaan niin kuin vähentää tai minimoida sellaista, mikä on olennainen osa itse asiassa jalkapalloa.
Mm.
Että niinku, et se olisi jotenkin huono lapsen kehitykselle tai jalkapallon kehitykselle, koska mä itse näen, että se on ainoa niinku tapa kehittyä.
Niin mäkin näen. Vaikea aihe. Mä en ole ehkä ihan riittävä fiksu tähän asiaan silleen kauheasti sanomaan, mutta me ollaan tosi herkkiä ottamaan kiinni siihen, kun joku nostaa tämmöisen niin kuin epäkohdan jostain, niin me ollaan tosi herkästi otetaan siihen. Siihen on herkullista ottaa sit kiinni ja
skuuppi.
Niitä vähän tämmöinen skuuppi henkisesti, niin se on niin kuin ihan, se on herkullista ottaa kiinni, mutta sitten kun siellä kuitenkin taustalla on, että aina sitten myös niitä, ja enemmän niitä, jotka pitää siitä kilpailusta, pitää siitä, että joku voittaa, joku häviää, pitää niistä, siitä, miten se tunne vaihtelee ja muuttuu, niin nauttii myös siitä. Niin kun siellä taustalla on myös niitä, niin se, että sit joskus toivoisi, että nostaisi myös niitä tarinoita, miten joku lapsi on ollut innoissaan siitä kilpailusta. Ja miten joku lapsi on, kun on voittanut turnauksen tai pelin, niin on saanut siitä lisää intoa. Tai miten joku lapsi on ärsyyntynyt siitä, kun on hävinnyt, ja sitten on saanut siitä lisää intoa harjoitella ja kehittyy paremmaksi, koska noitakin tarinoita olisi nostaa. Mutta herkästi mä haluan, no, kuitenkin nousee aina vaan esiin se, että miten
epäkohtia.
Niin, miten kilpailussa on tullut epäkohtia, koska kaikki siinä ei ole niinku...
Joo, ja tämä on myös tähän, mennään kulttuuriin, ei välttämättä jalkapallokulttuuriin. Kyse on mun mielestä jalkapallokulttuurikin Suomessa, mutta sitten niin kuin siellä on myöskin yhteiskunnan arvoja.
Mm.
Eli tavallaan meillähän on voimakkaat arvot, tasa-arvoisuuden niin kuin arvot, että ketään ei jätetä niin kuin syrjäytymään tai muuhun, niin tämä sitten heijastuu sinne, että siellä, niin kuin, mutta eihän siinä ole mahdollista saada, että kaikki on onnellisia.
Ei
tyytyväisiäkään.
Niin, just näin. Ja silleen, varsinkin jos puhuu siitä ympäristöstä, missä mä toimin, joka, se, onko se ihan huippu-urheilu vielä, mutta se on ainakin lähellä sitä, niin se ei ole sit enää, huippu-urheilu ei ole enää tasa-arvoinen ympäristö, ja kaikki ei saa siellä yhtä paljon. Niin se on, niin totta kai se, siitä tulee jonkunnäköinen törmäys, ja en mäkään sen, vaikka mä tässä puhun lasten kilpailemisen puolesta, niin en mäkään halua, että ketään jätetään ulkopuolelta, että olisi niin kuin epätasa-arvoista. Sitä mä en missään nimessä tarkoita. Mutta se, että jokainen saisi olla semmoisella tasolla, jossa hän kokee pätevyyden tunnetta, kokee sitä, että pystyy kilpailemaan voitosta, pystyy nauttimaan niistä erilaisista ja oppimaan niistä erilaisista tunneskaaloista, koska myös niin kuin sekä pettymyksen kuin onnistumisen tunteet kuuluu elämään. Ja mun mielestä jalkapallo olisi niin kuin fantastisen hyvä pohja lapselle löytää tuohon niin kuin erilaisia työkaluja, kokea niitä tunteita turvallisessa ympäristössä. Mun mielestä olisi niin kuin mielettömän hienoa antaa sitä kautta lapsille semmoisia työkaluja, semmoisen kuin kukaan ei nyt voittanut, että kaikille osallistumismitallit, niin sen semmoisen niin kuin tasaisen OK:n sijaan me voitaisiin käyttää jalkapalloa tämmöisen tunteiden oppimisen alustana lapsille.
Mä oon itse sanonut tässä, että kun Suomi muuttuu, meille tulee maahanmuuttoa yhä enemmän niin kuin tulevaisuudessa. Joka tapauksessa se on niin kuin vääjäämätön tosiasia. Ja siinä mielessä meillä on myös maahanmuuttajataustaisia niin kuin pelaajia, myös menestyksekkäitä, kuten sunkin tiimissä, Perva ja muu. Mutta siellä niin kuin on nähnyt, että se voi olla myöskin meidän kulttuurille erittäin hyvä jalkapallokulttuurista nyt nimenomaan. Eli se tuo siihen sitä vaatimustasoa myös perheeltä. Ja tavallaan, että ei ole aina sitä, niin kuin vaan, että oliko kivaa, vaan se, että on tehtävä työtä, on kilpailtava, on menestyttävä, on niin kuin taisteltava ja sellaista. Ja sanonut, että tämä voi tuoda tähän niin kuin just sitä. Ja sitten ehkä tämän hallinta onkin meille seuroissa ja joukkueissa vaikeaa, kun me nähdään, niin kuin peilataan omiin arvoihin, jos on niin kuin vaikka kantasuomalainen tai sitten muun kulttuurin niin kuin saanut kasvatuksen, niin sitten tulee semmoinen, että arvoristiriita, että hei, tämä ei kuulu meille, tämmöinen, vaikka toisessa se on ihan luonnollinen. Mutta tämä on tietysti tämmöistä vähän juupas eipäs, eikä tähän löydytä, mutta joka tapauksessa nämä ilmiöt tulee niin kuin, ja meille sopeutumista tapahtuu puoli ja toisen. Että,
kyllä.
Mutta se ehkä kilpailun vaatimus näiltä on aika kova myös, niin kuin, no ei voi sitäkään yleistää, mutta kuitenkin maahanmuuttajataustaiset puskee sitä, koska he ovat vieraassa ympäristössä ehkä niin kuin enemmän, että nyt ei ole näytettävä.
Kyllä, niin kuin. Kyllä. Niin, ja he on kasvanut siinä omassa kulttuurissaan niin kuin erilaisessa kulttuurissa, joka on sitten ollut erilainen. Ja sitten niin kuin, totta kai, mutta tämä on niin iso ja massiivinen aihe, että me ei varmaan tätä saa.
Ei tänään saada
purkkiin tätä tässä. Mielenkiintoinen keskustelu, ja niin kuin puhuttiin, niin tosi moneen niin kuin, tasoon jakautuva tietyllä tavalla tämä kilpailullisuus.
Joo, ja täällä niin kuin, tulee näitä ilmiöitä tavallaan, mitkä pitäisi niin kuin, keskustella avoimesti, ja niin kuin, miten tämä muokkautuu, miten tämä metamorfoosi täällä niin kuin, suomalaisessa jalkapallokulttuurissa, että tänne tulee erilaisia aspekteja. Mennään vähän talenttivalmentajuuteen, talenttikäsitteeseen ja pelaajapotentiaaliin. Mitä sun mielestä, niin kun sä oot ollut talenttivalmentaja, niin mikä tähänkin on tullut niin semmoista vähän kysymystä, että mikä talenttivalmentaja, että miksi sillä on nimi, niin kun, ja mä ymmärrän, että se tulee niin myös sieltä KV-liitoista tämä talent-käsite, niin mutta mitä sulle talentti niin käsitteenä kertoo tai sanoo?
Niin, se toi on vaikea kyllä, koska talentteja tai lahjakkuuksia on paljon erilaisia. Niin kun, jos katsotaan isoa kuvaa, niin mielettömästi erilaisia. Jos katsotaan ihan pelkkään jalkapallokontekstiin, niin siinäkin on tosi paljon erilaisia asioita. Et joku voi olla taitava ratkaisemaan ongelmia, jolla joku voi olla geneettisesti, voi olla silleen, että on tosi paljon nopeita lihassoluja, jolloin se vauhti voi olla tietynlainen talentti ja nopeus, ja jonkun talentti voi olla semmoinen työnteon kulttuuri, periksi antamattomuus, mihin on kasvanut. Et näitäkin on niin kuin tosi paljon erilaisia. Ja joku, kuka on mieleltään semmoinen, että pystyy oppimaan, adaptoitumaan, se on yhdenlainen talentti. Mutta niitä on tosi paljon erilaisia niitä asioita, jotka voi olla pelaajalle se juttu.
No miten tämä sitten, kun meillä on talenttivalmentajia seuroissa, niin mitä tämä talenttivalmentajuus sitten oikein on?
Niin, meillähän oli silleen, että meillä esimerkiksi niin kuin, ei ollut, tai vaikka mä olin talenttivalmentaja, niin mä en välttämättä työskennellyt aina sen ikäluokan absoluuttisesti sillä hetkellä parhaiden, tai sillä hetkellä edes niiden, kenen potentiaali nähtiin parhaana niiden kanssa. Mä työskentelin niiden kanssa, jotka me nähtiin semmoisina, kenen kehitykseen pystyy valmentaja vaikuttamaan tosi paljon. Ja sitten niihin pelaajiin haluttiin pistää ekstra panos, jotka pystyy sitten valmentajan koutsaamisesta ottamaan paljon irti. Et meillä oli esimerkiksi yhdessä ikäluokassa oli tämmöinen pelaaja, joka on edelleen ihan tosi hyvä, todella hyvä pelaaja. Ja hänellä oli silloin 15-vuotiaan ja niin selkeä kuva siitä, että mitä hän on pelaajana, miten hän tekee ja miten hän toimii. Että hän ei, että se valmentajan koutsaaminen totta kai vaikutti vähän, mutta ei niin paljon. Mutta se oli semmoisia pelaajia, jotka pystyivät ottamaan siitä, tai halusi ottaa siitä paljon enemmän kiinni. Niin me käytettiin sitä valmentajan fokusta enemmän siihen pelaajan. Tämä pelaaja, joka vähän tiedettiin, että myös ilman valmentajien apua luo itsensä, niin hänelle annettiin sitten ympäristö, missä hän pystyi luomaan itseään, ja sitä vaan fasilitoitiin ilman semmoista valmentajan ohjausta. Miten vastaisiko tämä kysymykseen?
Joo, eli tavallaan niin kuin tässä mennään myöskin se potentiaali käsitteeseen myöskin, että mitä, ja tästähän me tosiaan meillä niin kuin seminaarissakin Andro Fistonich kertoi, että mitä heillä NK Istrassa on niin kuin tämä potentiaali, siellä mitataan se. Niin kuin, ja siellä oli ihan selkeä mittaus siihen potentiaaliin, mutta miten, mitä sulle niin kuin pelaajapotentiaali, mitä se kertoo?
Niin, niin tämä on tosi vaikea kysymys, kun mä en ihan osaa edes vastata tähän, koska tässä on nyt, kun mä oon jonkun aikaa ollut, niin mä oon nähnyt niin erilaisia pelaajia, ihmisiä menevän, niin kuin, en mä tiedä, no mikä on huipumääritelmä, mutta menevän eteenpäin, pääsevän isompiin paikkoihin. Et mun on mielestäni tosi vaikea sanoa, että tämä pitää olla, ja tämä pitää olla näin, ja tämä pitää olla näin. Kun on nähnyt niin kuin nopeita pelaajia, on nähnyt tosi taitavia pelaajia, on nähnyt tosi määrätietoisia pelaajia, on nähnyt semmoisia, jotka on ottanut kaikesta valmentajan puheesta kiinni, semmoisia, jotka ei ottanut mistään kiinni, ja kaikki on. Kaikki ei ole, mutta kun sinne on menty niin, kuin, niin erilaisilla asioilla sinne, niin musta se on jotenkin silleen, sitä on tosi vaikea sanottaa silleen, että potentiaali on tätä, koska se jokaisella yksilöllään on niin kuin joku oma asiansa. Mutta silleen, että pitää olla joku semmoinen juttu, jolla se pelaaja tekee itsensä, mutta se voi olla mikä vaan, se voi olla henkinen vahvuus, se voi olla joku vauhtiin se voi liittyä niin kuin jalkapallokontekstissa niin moneen asiaan, se mikä on sit sitä talenttia tai potentiaalia. Et sitä on mielestäni tosi vaikea sanoa niin kuin suorilta, että se on tämä.
Tuossa tosiaan mä vähän palaan tuohon, vaikka sä et ole sitä siinä ollutkaan, mutta otin sen vaan tämän kroatialaisen ja sitten ehkä siihen jalkapallokulttuuriin, että siellä se niin kuin oli periaatteessa pelaajan suoritustaso, plus pelaajan potentiaali, oli se hänen pelaajan kokonais. Ja siellä, jos on suoritustaso nyt vaikka, jos otetaan 1-10, niin suoritustaso on 8 ja potentiaali on vaikka 0,1, niin se on 8,1, mutta sitten toisella on 7 ja sitten sillä on 2 potentiaali, niin se nousee siinä niin kuin se toinen ohi, koska se nähdään, että se ei ole, että hänen ominaisuuksiin pystytään vaikuttamaan. Toinen on siellä niin kuin hänen ominaisuuksiensa
tapissa.
Ja tämä oli mun mielestä silleen mielenkiintoinen, koska me myös varotaan, niin kuin, tämä on ehkä siihen just meidän tasa, että me varotaan ottamasta semmoista kvantitatiivista mittari tai absoluuttista totuutta. Eihän tietysti absoluuttista olekaan. On subjektiivista, onko se sitten monen ihmisen summa, mutta ehkä tässä se just, että miten sä sitten niin kuin sanoit, että toinen on niin kuin tietää tarkalleen, mitä haluaa ja tekee sen, mitä niin kuin haluaa. Mutta sitten se potentiaali, että alkaako se olemaan niin kuin siinä oman potentiaalinsa niin kuin, tai sen suorituskykynsä tapissa sitten jo. Ja sitten toinen taas, että nähdään, että okei, hei, tämä on vasta niin kuin sanoit Topi kesken, että tulee myöhemmin niin kuin vaikka ja sitten on tiettyjä ominaisuuksia. Sitten kun sitä kehittää se potentiaali, niin sitten se meneekin kansainväliselle niin kuin tasolle. Mutta ehkä tätä vähän vielä pureudun tuohon, että miten sä valmentajana, niinku, ei tarvi mitään absoluuttista, vaan se, että mikä siinä on, koska me valmentajat, miksi toinen valmentaja näkee tässä potentiaalia ja toinen ei näe yhtään? Miksi me ollaan niin erilaisia?
On kyllä todella vaikeita kysymyksiä, ollaan niinku tosi syvällä. Kaikki katsoo sitä niin kuin peliä ja pelaajaa sille oman viitekehyksensä läpi, arvottaa erilaisia asioita, näkee erilaisia juttuja, niin silloin joku asia korostuu toiselle ja joku toiselle. Niin silleen, että jos joku pelaaja, joka mulle on niin kuin ok, niin se voi olla jollekin muulle niin kuin superpotentiaalinen. Ja sitten joku muu osaa ehkä jalostaa sitä pelaajaa paremmin, ja mä saan jalostaa sitten jotain muuta pelaajaa paremmin. Että tässä myös, niin kuin, kun asiat ei ole silleen, niin kuin, ei ole absoluuttisia totuuksia ja ei olla tyhjössä.
Mutta tämä on mun mielestä itse asiassa, sä vastasit jo aika hyvin tähän, niin kuin tietysti eihän tämmöisen vastausta ole, mutta tämä, että valmentajalla on se oma malli ja se niin kuin konteksti, missä hän tarkastelee jalkapalloa. Onko se sitten tyhjä lasi vai laaja lasi vai onko se valtameri vai pieni puro, niin sehän on eri asia, mitä niin kuin siellä jalkapallomaailmassa on. Mutta tämän, niin kuin, hänhän katsoo siihen niin kuin malliin. Niin kuin soveltuvia kyllä. pelaajia. Kyllä. Ja näkee, että hei, tämä niin kuin...
Kyllä, tämä pala sopii tähän.
Että miksi niin kuin vaikka Guardiolalla niin kuin Palmer ei sopinut siihen hänen palapeliin. Ja kyllä. se sopii taas Chelsea niin kuin tavallaan tämä vaan. Mutta mua käy tämä kiehto, että koska on näitä kaikki Moneyball, missä niin kuin kvantifioidaan tiettyjä näitä, niin ollaanko me niin kuin... Että keskustellaan me riittävän hyvin näistä just, että hei, että vaikka niistä ei ole totuutta, koska tässähän on niinku näillähän ne miljoonat tehdään sitten kuitenkin.
No näin se on, ja jos katsoo meidän siirtosummia, mitä me myydään pelaajia, niin ehkä me ei keskustella tarpeeksi hyvin, mutta niin.
Eikä ehkä nähdäkään riittävän.
Niin, eikä ehkä nähdäkään riittävän hyvin, ja ehkä meillä, mutta kyse ei ehkä siitä ole, että yksittäinen valmentaja ei näe tarpeeksi hyvin. Ehkä meillä ei ole riittävästi vaan erilaisia valmentajia ja erilaisia näkökulmia, ja siksi joku pelaaja jää niin kuin huomiotta tai ei tunnisteta. Tai ehkä meillä on liikaa samanlaisia valmentajia, jotka sitten niin kuin katsoo ja sinne arvottaa samoja pelaajia. Niin,
tai sitten meillä on liian vähäinen näkemys kansainväliseen vaatimustasoon.
Niin, no en... Jotenkin mun on aika vaikea tota silleen, koska kyllä meillä on kuitenkin aamaotteluit. Meillä on Henri Lehto on tehnyt parikin eri analyysiä dataan pohjautuen. Nykyään on kaikki datat, videot on jotenkin saatavilla. Meillä on pelaajia, jotka on ollut ulkomailla, jotka on tullut takaisin. Meillä on, ei hirveästi, meillä on valmentajia, jotka on päässyt ulkomaille. Ne kuitenkin, niin en, joo, ehkä meillä ei siitä niinku... vaatimustasosta ole semmoista, niin että ei meillä ole niin paljon niitä, ja valmentajan ulkomaan pääseminen on todella vaikeat muutenkin, mutta kyllä meillä niin kuin, työkalui on, mutta ehkä meidän pitäisi siinä meidän omassa toiminnassa ja kulttuurissa nostaa siinä. Kyllä meillä niin kuin, tietoa on, mutta me ei saada vaan sitä meidän omaa toimintaa. Niin, me ei saada sitä jalostettua meidän omaan toimintaan.
Niin,
ja se, että miten... Me nostetaan vaatimustaso, miten me saadaan taitavampaa toimintaa sit meidän tiedosta, mitä meillä on. Se, että se jalo, koska tieto itsessään ei ole vielä mitään, mutta kun se pystytään siirtämään toimintaan, niin se on sitten jo jotain. Niin se, että ehkä sen tiedon ja datan keräämisen sijaan ehkä me kaivataan enemmän niinku työkaluja sen meidän toiminnan parantamiseen.
Niin ja sen jalostaminen, prosessi,
niin,
että miten se näin. Systemaattisesti, ja sitten se palautuu siihen tietoon.
Kyllä, juuri näin.
Eli tämä siinä melkein, mennään tähän informaatioiden dataan, mitä ne sulle jalkapallovalmentajana merkitsee?
Niin, vähän tätä sivuttiin jo aikaisemmin, mutta kyllä, no me valitettavasti pelattiin semmoista sarjaa, josta ei dataa kerätty, me itse hiukan jotain. Dataa kerättiin, mutta ei voi mitenkään sanoa, että me oltaisiin oltu mikään datan uranuurtaja joukkue tai staffi kyllä viime vuonna. Et paljon meidän valmennusprosessi liittyi sitten tämmöiseen laadulliseen analyysiin, mitä tehtiin videoista. Mutta kyllä ne pelit, missä meillä oli dataa saatavilla, niin mä katsoin ne datat ja rakensin niistä vähän trendikäyrää, se, että miten ne on muuttunut, mutta sitten yksittäisten pelien datojen katsominen on vähän heitettyä aikaa tietyllä tavalla, että koska yksittäinen peli on aina yksittäinen tapahtuma ja sitten siinä voi olla vaikka mitä muuttui. Maalit muuttaa pelejä, punaiset kortit muuttaa pelejä, sarjataulukon konteksti, että sitä, että datan kerääminen pitkältä aikaväliltä, jotta saadaan trendilinjoja ja hyvin valitut toi avainmuuttujat, niin se kombinaatio, kun on kokonaisuudessaan kunnossa, niin musta silloin data on erittäin hyvä työkalu.
Gert Remme sanoi tässä podcastissa, että hän on muuttanut omaa valmennustaan todennäköisyyksien mukaiseksi valmennukseksi. Eli missä niin kuin, että todennäköisyydet vaikuttaa siihen. Hän otti esimerkiksi, että mitä enemmän pallo menee selustaan niin kuin siellä vaikka viimeisellä kolmanneksi, sitä todennäköisempi tulee niin kuin maaleja. Mm. Eli mitä enemmän saadaan sitä sinne viimeisen linjan niin kuin taakse palloa, niin sitä todennäköisemmin saadaan luotua maalintekopaikka. Ja hän sanoi, että se on niin kuin vaikuttanut, että nuorempana hän enemmän oli vaikka Barcelonan tai tämmöisen, että tulee tietynlainen niin kuin pallohallinta ja tehdään niin kuin kentän jollakin osa-alueella jotakin liikettä. Mutta nyt hän on, niin kuin, että miten päästään sinne niin sanotusti tekemään se ydinasia, eli maalit. Sanoit, että tuohon vielä, ehkä mä tästä niin kuin aasinsillan taas vähän tätä halun pureskella tätä dataa ja informaatiota, että sitä niin kuin ei välttämättä ollut ja laadullisia analyysiä tehtiin. Mutta miten sä näet, että me hyödynnetään, sanoit, että okei, Henri Aalto tehnyt tätä, niin kuin, Lehto, on tehnyt tätä ja on muita, niin kuin, mutta kyllä musta tuntuu, että me ollaan aika vielä siinäkin, vaikka me ollaan aika dataorientoitunut yhteiskunta ja tieto niin kuin on meille ollut tärkeää, niin mun mielestä silti meidän semmoinen systemaattinen prosessi, aika harvoilla sitä on, vaan se on enemmän semmoinen tapauskohtainen. Että...
Niin, ja sitten tässä niinku eri avainmuuttujat on erilaisilla tavoilla pelata jalkapalloa on niinku eriarvoisia. Ja se data itsessään ei kerro, tai se ei taaskaan ole niinku avain mihinkään. Niinku data yksinään, mutta se, että sä osaat poimia sieltä ne oikeat muuttujat, oikeat asiat, mitkä on sulle, sun joukkueen pelaamiselle merkityksellisiä, niin ne on ne asiat. Et pelkkä datan kerääminen ei ole se, mikä avaa sen
maailman
niin. Vaan se on niinku enemmän se, että miten sä käytät sitä dataa, mikä sulla on. Miten se ohjaa ja muuttaa sun toimintaa ja tehostaa sitä toimintaa.
Ja taas mennään siihen valmentajan niin kuin pelimalliin.
Kyllä, just näin.
Ja tähän, juuri miten näin. Se siellä sitten se datan merkityksellisyys on, tai onko merkityksellistä. Että onhan tässäkin erilaisia tapoja.
Kyllä.
Toiset käyttää ihan mielettömästi informaatiota, PowerPointteja, dataa, ja toiset sitten flapillä heittelee,
kyllä,
niin kuin, eikä mitään dataa.
Kyllä.
Eli on pelkästään laadullista, mutta tämä on siinä mielessä houkutteleva, kun tämä on kilpailtu ala jalkapallo kansainvälisesti. Että jos me ajatellaan tätä potentiaalia, että jos me ei kerätä täällä meidän niin kuin sarjoista riittävästi niin kuin myös sitä datapisteitä, niin, kuin, niin millä me tehdään niin kuin niitä pitkän aikavälin niin kuin trendejä, ja tiettyjä, vai onko se sitten enemmän subjektiivisia arvioita, laadullisia arvioita, ja se voi vaihdella sitten. Ehkä tämä oli se mun, kyllä, viesti tässä, että jos me halutaan menestyä kansainvälisesti tässä lajissa, niin meidän pitää alkaa keräämään yhä nuoremmasta, niin kuin, ei, kyllä, ehkä nyt ihan, mutta niin kuin B-juniorit ainakin, se juniorinkin, niin kuin, että pitää olla sitä, kyllä, datapiste.
Joo, totta kai me tarvitaan dataa ohjaamaan toimintaa. Mutta se data yksinään ei auta, vaan sitten se, että miten me käytetään sitä dataa ja miten se muuttaa meidän toimintaa, niin se on mun mielestä avainasetus.
Juuri näin. Mennään sitten vielä suomalaiseen juniorijalkapalloilijaan. Ja meillä on kaikilla luultavasti halu, että meiltä täältä lähtisi yhä enemmän kansainvälisille jopa top 5 liigoihin. Miten sä näet tämän? Mitä meidän pitäisi tehdä? Taas tässä, niin kuin, mitä askeleita meidän pitäisi ottaa, jotta me päästään sinne suuntaan. Ja myös riittävän nopeasti, ettei me tavallaan oikea suunta, mutta toiset menee Ferrarilla ja toinen tulee niin kuin potkulaudalla perässä.
Niin, no.
Ehkä tähän juniori ei tarvitse tässäkään mitään totuuksia, ehkä sitä vaan, että jotenkin sitä, että miten me saadaan se suunta sitten niin kuin johdonmukaiseksi sieltä polusta.
Mm.
Vai saadaanko me?
En jotenkin tosi vaikeeta nimittää semmoista yhtä asiaa tai kahta tai kolmea asiaa. Meidän pitää yksinkertaisesti pystyä niinku monta asiaa parantamaan. Meidän pitää saada parempia olosuhteita. Meidän pitää saada parempia valmentajia, pidempiä treenivuoroja, enemmän pelaajia, enemmän seuroja, jotka on profiloitunut tietää. Meidän pitää saada enemmän kilpailullisuutta. Meidän pitää niin kuin, kun tässä ei ole mitään semmoista graalin maljaa, joka tätä asiaa parantamalla nyt tapahtuu. Tämä, josta lopputuloksen on tämä, kun se meillä ei ole semmoista. Meidän pitää niinku kaikki asiat, meidän pitää pystyä parantamaan. Valmennusta, olosuhteet, pelaajamääriä, kaikkea. Ja mun mielestä suomalainen jalkapallo menee, ja juniorijalkapallo menee kuitenkin niinku hyvään suuntaan. Mun mielestä niinku ne nuorisomaajoukkueet on koko ajan parempia ja parempia, pärjää paremmin ja paremmin. Okei, ehkä aikuisten maajoukkueella pieni dippi tällä hetkellä. Tuloksellisesti, mutta 2-1 esimerkiksi, tosi hienoja tuloksia nyt, niin jos katsoo niin isoa kuvaa, niin me ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mennäänkö me tarpeeksi kovaa? Ei välttämättä, mutta se, että meillä ei myöskään ole mitään turbonappia, että tässä kun klikkaa, niin me ruvetaan menee kovempaa. Että kyllä se on, niin kuin, se on pitkä duuni ja monta asiaa pitää parantaa.
Kuitenkin meillä on rajalliset resurssit. Niin mitä sä valitsisit näitä? Sä sanoit mun mielestä ihan hyviä niin kuin pointteja, olosuhteet. Niitähän me ollaan parannettu.
Ollaan.
Ja toisaalta niin kuin se, että kannattaako meidän taas odottaa, että tulee Ouluun niin kuin uusi stadion ja, tai tulee Tekonurmia, vai pitääkö meidän, sit sanoit valmentajia, pätevämpiä valmentajia, ehkä intohimoisempiakin, jotka niin kuin laittaa sitten määrällisesti pelaajia niin kuin lisää. Eli houkutella muista lajeista mahdollisesti ja houkutella lajina niin kuin yhä enemmän nuoria. Sitten tuossa tuli mun mielestä todella hyvin kilpailullisuutta lisää ja kilpailua, seurojen profiloitumista. Siinä on niin kuin viisi aika hyviä niin kuin mun mielestä.
On siinä isoja asioita. Ehkä mä pistäisin siihen niin kuin olosuhteet ja valmennus. Parempia valmentajia. Parhaatkin valmentajat voi olla vielä parempi, aina niin kuin
miten me kehittyy. Nyt mennään itse asiassa meidän juniorijalkapallon valmentajien niin kuin ydinkysymykseen, että miten me saadaan meistä juniorivalmentajia enemmän ja parempia?
Sulla on kyllä tiukimmat kysymykset, mitä vaan podcasteissa ollut. En mä osaa valmentajana, vaan jokainen valmentaja kuitenkin, niin kuin jokaisen pelaajalla on oma potentiaali ja talentti, joka esiintyy eri tavalla, niin se on myös niin kuin jokaisella valmentajalla on omalaisensa, että valmentajat pärjää eri asioilla. Ja ne pitää nähdä niin kuin rikkauksen. Mä toivoisin, että meillä olisi paljon valmentajia, jotka löytäisi oman tapansa toimia ja etsisi siinä keinoja olla entisestään parempi, että löydän myös valmentajana ne omat vahvuudet ja panostan niihin.
Minkä takia mä ehkä painostan tässä vähän näitä, koska me sanoin tuolla just meidänkin tässä valmennusseminaarissa, että turha meidän on osoittaa valmentajina sormia pelaajiin. Koska kolme sormea, jos sä näytät yhtä, niin kolme sormea osoittaa itseensä. Eli meidän on oltava intohimoisempia, kokonaisvaltaisempia ja myöskin opittava uutta. Ei toteutettava vanhaa, vaan kyllä, opittava uutta, koska peli kehittyy.
Kyllä.
Ja tavallaan tämä tulee mun mielestä silleen, niin kuin ehkä nyt vähän tuossa nappaan, että kuitenkin tämä valmentajien ja juniorivalmentajien, niin miten me saadaan tässä valmentajan uraa houkuttelevammaksi ja arvostetummaksi niiden, jotka vois viedä tätä lajina eteenpäin. Niin kuin tämä on se, niin kuin,
on toi iso dilemma, mutta
parempaahan suuntaan me ollaan niin kuin, aika nuori kuitenkin.
Kyllä, joo.
Ammattivalmentajuus on nuori.
On nuori, on menossa oikeaan suuntaan, mutta
eikä tässä oikeastaan vastaa.
Niin, just näin. Ei mulla niin kuin jalkapallojoukkueen päävalmentajan, mulla ei ole suoraa vastaus tähän.
Mutta periaatteessa sulla on aika hyviä vastauksia, koska sähän oot elävä esimerkki niin kuin ammattivalmentajasta.
Se pitää paikkansa.
Eli tavallaan, että se, ja mitä sanoit alussa, intohimo, keskittyminen, metodiikka, niin kuin mallit, kansainvälisen, miten seuraa kansainvälistä kehitystä ynnä muuta. Ja tietysti oikea ajoitus, rohkeus. Mm. Että kyllähän tässä niin kuin on, että niin kuin Aleksi Lallit hän tästä niin kuin idoleina tekee toisille nuorille valmentajille niin kuin tämmöisiä malleja.
Toi on kauniisti sanottu. Toivottavasti toi joku nuori valmentaja, joka kuuntelee, niin ajattelee noin. Ja jos se asia on noin, niin se täytyy kyllä sanoa itselle ainakin energiaa niin kuin edelleen niin kuin puristaa. Ja silleen, että arvostan jokaista ihmistä, joka tälle alalle lähtee. Ja kyllä, sitä me niin kuin, että toivottavasti joku saa tästä energiaa ja luottamusta siihen, ja semmoista paloa siihen, että mä haluan tehdä ammattivalmentajauraa.
No kuitenkin itse olen seurannut sua monta vuotta, niin kuin tuossa vähän ehkä silleen sivusta ja katsonut, ja sitten mun mielestä on hyvä, että tämmöinen niin kuin tavallaan se vie eteenpäin niin kuin semmoiseen ammattiin, ja sen, että siihen ammattiin niin kuin itse arvostaa. Jos ei itse arvosta ammattiaan,
niin sitten
ei voi, kukaan muukaan arvosta. Mutta mennään sun unelmiin. Valmentajana, mitkä on sun unelmat? Mihin sä tavoittelet? Tässä on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka, koska tätäkin Gert Remme sanoi, että tavoitteet on nimenomaan, että yllättävästi hän on asettanut tavoitteita, jotka kaikki ennemmin tai myöhemmin on toteutuneet. Siis sillä tavalla, että se on ohjaava tekijä. Mutta mennään kuitenkin. Mitä sä ammattivalmentajana, niin kuin, mitä on sun tavoitteet? Eikä tarvitse olla poliitikko tässä, eikä tarvitse vaan sanoa, että mikä sun potentiaali on.
En mä mä en tiedä, kyllä.
Haluatko sä kansainväliselle urille?
Kiinnostaa, mutta kun mä en ole ihan vielä edes päättänyt, että kiinnostaako mua eniten, niin jos ottaa tästä niin nyt läheltä tätä, että kiinnostaako mua niin aikuisten päävalmentajuus Veikkausliigassa, vai olisiko mun mielestä hienompaa olla Pohjoismaiden paras U19-ikäisten pelaajien valmentaja. Mä olisin tosi hyvä niissä hetkissä auttamaan sitä pelaajaa ottamaan se viimeisen askeleen niin sit isoille ammattilaiskentillä. Mä en ole ihan varma edes niin siitä, että kumpi mua niin noista kiinnostaa. Mut sille, että jos lähtee, niin no totta kai lyhyellä aikavälillä joku mua kiinnostaa niin kumpikin. Että kyllä mua tavallaan kiinnostaa jossain vaiheessa kokea se niin Veikkausliiga aikuisten päävalmentajuus, ammattilaisuus siinä. Mut kyllä mua isosti myös kiinnostaa tämä niin pelaajakehityksen niin viimeinen vaihe. Niin klubin 04-henkisesti, joka on Suomessa varmaan aika lähellä niin parasta paikkaa siihen. Niin totta kai nämä on kumpikin kiinnostavia ja ehkä mun unelma on se, että mä pystyn kumpaakin asiaa tavoittelemaan ja kumpaankin asiaan panostamaan vielä niin kuin tässä kohtaa uraani jonkun aikaa ennen kuin mun pitäisi tehdä se viimeinen valinta, että kumpaan.
Joo, ja oppii tietysti siitä, että mikä on se oma niin kuin periaatteessa kädenjälki.
Kyllä.
Että minkä kädenjäljen jättää siihen niin kuin jalkapalloon.
Just näin.
Että se on mun mielestä sinänsä näitäkin varotaan ehkä vähän liian paljon mennään, että okei, tämä on tapa niin kuin projektiluonteista.
Kyllä.
Mutta silti kyllä mun mielestä meidän pitää ammattina myös, että hei, mä vaikka sanon, että pelaajatkin sanoo monet, niin kuin on keskustellut, niin sanoo, että haluan kansainväliselle kentille. Kyllä. Mutta mennään vaikka Ruotsin kautta.
Kyllä, joo. Ja kyllä muakin kiinnostaa niin kansainväliset kentät, mutta totta kai kiinnostaa, mutta en mä osaa vielä niin kuin silleen, niin kuin mä sanoin, mä en osaa edes pistää sitä niin kuin aikuisten niin kuin ammattilaisvalmentamista ja sitten tätä U19-vaihet, koska mä oon tosi kiinnostunut niin kuin kummastakin. Mun mielestä oli hieno kokemus viime vuoden aikana tuossa HJK-Veikkausliigajoukkueessa. Päästä konferenssiliigaa kokemaan, näkemään, mä kiinnostuin siitä. Sitten 04:stä nämä musta oli tosi hienoa niin kilpailla sarjavoitosta taas, niin kuin viime vuonnakin Veikkausliigassa toi koko kauesi, mutta vitsi, mä olin kyllä, tuli niin hienoa myös, kun sitä toimintaa ohjasi se pelaajien kehittymisen tarve, eikä vaan se tulos, kun ne sai, kun niitä sai kuljetettua rinnakkain, niin en mä tiedä, tämä on vaikea kysymys.
Eihän toi, sä itse vastaat jo siihen kysymykseen, mikä Että kyllähän se pelaajakehitys, olko se sitten minkälainen, mutta tavallaan siellä on semmoinen niin kuin loputon
kyllä
työmaa tietysti.
Mutta sitten myös se pelaajakehitys, koska koska kyllä aikuispelaajakin voi vielä kehittää ja ammattilaispelaaja. Kyllä, niin, kyllä. Se, niin sekä ei sulje sitä pois. Tämä meni taas luokkaan vaikeat kysymykset, mutta toivottavasti jotain ajatuksia sai.
Niin, ja sä tietysti tuossa sanoit, että just, että pelaajakehitys on siinä, että se pääsee niin kuin ohjaamaan, pystyy nostamaan, pystyy vaikuttamaan jonkun pelaajan uraa. Sehän on niin kuin varmaan mun mielestä itsenään, vaikka on ollut otovalmentajana, niin mun mielestä se on.
Kyllä.
Se on niin kuin ehkä kaikkein rakkainta.
Kyllä. Just
että
näin.
Se on vähän kuin, niin kuin lapsen kasvatusta. Kyllä. Tiedäksi, että sä näet, että se kasvaa ja sit se saa sen, näkee potentiaalin ja sitten se potentiaali realisoituu. Niin kyllä mä sanoin, että on se aikamoinen kikki.
Kyllä,
siitä.
On.
Niin kuin silleen, niin kuin, että vau. Wow.
Kyllä, just näin.
Mutta mennään sitten valmentajille viestejä näin lopuksi, että mitä antaisit meille juniorivalmentajille niin kuin semmoisia ohjenuoria sun urapolulta tai tällaisia, että mihin meidän kannattaisi, niin kuin, tai mitä meidän kannattaisi ottaa huomioon, jotta me ollaan parempia valmentajia.
Niin, kuuntele ja arvosta kaikkien näkemyksiä. Itsekin silloin, no ei varmaan edes 10 vuotta, mutta oli jotenkin tosi niin kuin tiedosti tosi tarkkaan itse, että näin tämä kuuluu tehdä, ja oli niin kuin suunnapään kertomassa ja ei ollut kuuntelemassa muita. Et ehkä se oli semmoinen, että olisi pitänyt niin kuin olla nöyrempi, ja nyt mä oon sitten koittanut sitä oppia tässä. Se on ehkä vähän oppinutkin, mutta silleen, että arvosta kaikkien muidenkin valmentajien tapaa toimia ja on avoin muidenkin toimintatavoille. Että kaikkien toimintatavoista voi itse oppia jotain ja sitten on myös avoin jakamaan sitä omaa tapaa toimia. Ja kokeile erilaisia, löydä niin kuin se oma tapa toimia ja sitten heittäydy siihen. Ja usko siihen, mitä teet. Et jos Gert Remmel oli kerran sanonut, että toi yllättävän usein unelmat toteutuu, niin luotetaan siihen, että kyllä mä aika samaa mieltä oon, että yllättävän usein unelmat toteutuu, kun niiden eteen pistää kaiken likoon, niin tosi usein ne toteutuu.
Joskus itse sanoin, niin kuin taisi olla, olikohan omalle lapselle, niin mä sanoin, että ei tainnut olla oma lapsi, oli yksi tuttu sanoin, että älä itseään pienennä.
Kyllä.
Et saa itseäsi pienentää, koska se tapahtuu niin kuin ympäristö sitä tekee, mutta sinun pitää niin kuin olla suurentaa sitä,
kyllä,
mikä on. Ei tarkoita egoismia eikä narsismia, että suurentaa, mutta se, että jos pienentää jatkuvasti ja se ääni ei kuulu, mitä haaveilee, tavoittelee, niin mun mielestä pitää olla siinäkin niin kuin meidän suomalaisten. Se ei ole ihan meidän kulttuuri. Meillä on vähän niin kuin ehkä siinä, että ei tässä nyt niin.
Kyllä.
Vähän niin kuin, että kyllä mun mielestä voi olla unelmia, niitä voi kertoa.
Totta kai voi. Ja pitää tavoitella myös täysin.
Kyllä. Ja vaikka ei se onnistukaan, niin se voi onnistua sitten seuraavalla.
Kyllä.
Mitäs pelaajille, nuorille futareille, jotka haaveilevat vaikka ammattilaisjalkapallolia urasta, on se sitten kotimassa täällä Suomessa tai ulkomailla, niin mitä sä antaisit vinkkejä heille?
Laittaa kaiken likoon ja nauttii jokaisesta pelivuodesta, mikä on jäljellä ja minkä kohtaa. Nauttii ja laittaa kaiken likoon ja se ei siinä ole sen kummallista. Niin se on mun ohje. Pelaa niin pitkään kuin voi ja nauttii siitä.
Joo, itsekin aina sanon, että nauti hetkestä. Että pelissä unohtaa kaiken muun.
Kyllä.
Että jos on hyvin mukana pelissä ja nauttii hetkestä, niin unohtaa kaikki murheet ja siinä vaan peli vie.
Kyllä, just näin.
Kuin virta.
Just näin, pääsee pois siitä.
Kyllä.
Tämä pääsee semmoiseen oman kuplaan, missä on vaan kaksi joukkuetta rajojen sisällä ja pelataan jalkapalloa. Se on niin valmentajan kuin pelaajan niin aika. Kyllä jokainen peli on hieno hetki ja se koko pelipäivä on hieno.
On.
Niin niistä pitää nauttia.
Kyllä se on, niin kuin se on siinä. Niin siinä on jotain, no mä en sano mitään maagista, mutta siinä on jotain semmoista läsnäoloa.
Kyllä, just näin. Ja merkityksellisyyttä kokee.
Kyllä.
Ihan samoin, niin kuin, että totta kai pelit on oma lukunsa, mutta kyllä myös tänään, kun marraskuun 5. päivä, kun vetin se HJK toppatakin päälle ja pipon päähän mentiin pitää treenejä, niin vitsi, se oli kyllä hienoa. Että kyllä jokainen harjoituspeli tapahtuma, mikä onkaan, niin heittäydy siihen, nauti siitä, oot sitten pelaaja tai valmentaja.
Kiitoksia Aleksi tästä meidän 90 plus minuuttisesta.
Kiitos.
Ja toivon sitten klubi 04:lle ensi vuonna ykkösliigassa menestystä ja tulee varmaan sitten taas vaatimustaso kovempi.
Vaatimustaso tulee nousemaan entisestään. Kiitos kutsusta. Täytyy myöntää todella vaikeita kysymyksiä. Toivottavasti saatiin fiksuja vastauksia nauhalla.
Kiitos.
Kiitos.